Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Gadepest. Intet mindre vil jeg tillade mig at kalde den plage, som mange af de her såkaldte facere skaber, når de antaster os på byernes gågader og pladser for at få os til at donere nogle penge til alverdens godgørende formål. I Herning og Viborg, der er man kommet så langt, at man er ved at forbyde de såkaldte kommercielle facere. Men skulle man ikke overveje at gøre det samme med de alt for mange NGO'er, der nærmest slås om pladserne for at intimidere os, vores dårlige samvittighed og få os til at kaste nogle penge efter de gode formål? Det tager vi en debat om til sidst i denne her time. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter altså selvfølgelig velkommen til at ytre jer i de to debatter, vi har, og stille spørgsmål og kommentere på løjerne de næste to timer. Det gør vi ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 427. Og husk nu at underskrive med både for- og efternavn, og hvor I kommer fra. I kan selvfølgelig også nominere en kandidat til ugens fidusbamse. Vi er faktisk lidt i beknep her, og det taler vi meget mere om her om en kvarters tid, når vi skal komme omkring den hjemlige politiske scene.
Men vi lægger ud med en meget aktuel debat, og den handler om regeringens planer om at hæve arveafgiften. Og ikke sådan voldsomt overraskende, så møder den plan modstand fra de borgerlige. I et debatindlæg tidligere på ugen i Berlingske, så skrev den unge fynske analytiker fra Centrum Venstre tænketanken Frederik Lassager. Nej, Frederik Lassager, altså, og du er fra Fyn, og ja, du hedder Frederik med D, og Lassager, det er et fint fransk efternavn.
Det er rigtigt.
Men velkommen til dig, men nu skal jeg tilbage på sporet, fordi altså, du skrev i det indlæg, så siger du, udover at hæve afgiften, altså at være, det er ubegavet erhvervspolitik. Ej, nu bliver jeg nødt til at læse fuldstændig præcis op. Du skriver, udover at være ubegavet erhvervspolitik, er modstanden mod Socialdemokratiets forslag baseret på en forestilling om, landets familieejede virksomheder har et stærkt ønske om evigt slægtseje. Det skriver du i indlægget. Og så velkommen Frederik Lassager, og tak. Velkommen til Louise Schack Elholm, skatteordfører fra Venstre, og åbenbart ubegavet. Frederik Lassager, altså prøv lige at uddybe lige, altså hvad det er, der gavner virksomhederne ved en højere arveafgift, for det kan jeg simpelthen ikke sådan umiddelbart lige forstå.
Når jeg taler om, at det er fornuftig erhvervspolitik at normalisere afgiften, så al arv beskattes ved samme sats, så er det fordi, det at fastholde en lavere afgift, det kan medføre forringet produktivitet i dansk erhvervsliv, og derudover så åbner det et hul for skattetænkning, hvor du kan lade din arv gå videre igennem en familieejet virksomhed, og dermed opnå en lavere sats at betale for den arv, du passerer igennem.
Der kan man bare se, Louise Schack Elholm, vi skal bare nogle flere afgifter på, eller på afgift på familieejede virksomheder. Så det er jo meget ret nemme måde at så få gang i dansk erhvervsliv på. Vi sørger for, at nogle virksomheder bliver mere produktive, og så får vi ovenkøbet nogle flere slanter i statskassen. Så det kan I vel bakke op om?
Jeg vil lige starte med at sige, at det er jo faktisk ikke arveafgift. Arveafgift er det, som vi efterlader til vores børn. Det her, det handler om generationsskifteskatten, altså boafgiften. Altså, fordi det handler om, det er, at man får faktisk ikke penge ud, når man generationsskifter. Det er en virksomhed, som er i familieejet, og familien kan jo godt nok være i mange år, men generationer skifter, og derfor skal der nogle gange nogle nye generationer til. Og så er det så i forbindelse med sådan et generationsskifte, at man så pålægger en skat på virksomheden. Og det betyder, at de skal sælge nogle aktier, eller de skal sælge noget produktionsapparat for at betale den her skat. Og når de så gør det, så skal de først betale en skat af det også, så det ender med det et meget stort kapitaldræn. Så det er mere end bare de procenter, vi snakker om, fordi de skal til at hæve pengene først på virksomheden. Så det er slet ikke nogen arveafgift. Det er en afgift på en virksomhed, fordi at der skal en ny generation til.
Er det ikke sådan et spørgsmål om ord her? Fordi altså, de største værdier, de ligger jo i virksomhederne. Altså, det er jo ikke at blive personlige formuer, er jo ofte bundet op på aktier i familieejet virksomhed og sådan noget, så det er jo det, værdierne ligger. Så du kan godt kalde det generationsskifte, men det er et eller andet sted, er det vel lav?
Nej, det er det sådan set ikke.
Arv, og
det er
jo, ikke de og
det er jo noget, det, som, det er jo noget det, som venstrefløjen, den røde fløj, prøver på at tale op som værende arv, fordi vi skal se på det som de rige arvinger. Men det er ikke penge, de har til rådighed. Og det er heller ikke en pengetank, for så er det noget, der hedder pengetanksregel. Så er det ikke omfattet af de regler, der gælder for generationsskifteskatten. Så det er ikke penge, der bare står til rådighed, som bare kan tage ud som en arv. Så derfor er det ikke en arveskat. Det her, det er et spørgsmål om, at man beskatter en virksomhed, fordi der er en ny generation, der skal overtage den.
Der kan du bare se, Frederik Lasser. I er simpelthen ude på at spænde ben for, at gode, solide, familieejede virksomheder, som der i øvrigt er enormt mange af i det her land, og har tjent os vel, og velfærdssamfundet afhænger af det. Og så kommer I med de her benspænd, fordi I så optaget alt det her ligemageri. Ja. Der kan du bare se.
Ja. Ja. Jeg vil sige, de borgerlige, de har lidt en slem tendens til at lægge det her ned som et eller andet form for ideologisk spørgsmål. Altså, når jeg er her i dag, og det, jeg har skrevet i Berlingske, det er mest af alt bare benhård økonomi.
Undskyld mig, er du ikke for en centrum-venstre tænktank?
Det er bestemt, og vi kan også sagtens gå op på de helt store ideologiske gafler, men jeg forholder mig til, at de økonomiske råd, altså de økonomiske vismænd, den højeste økonomfaglige myndighed her til lands, jamen de har sagt, at familieejede virksomheder bør ikke have lavere arveafgift. Vi kan også godt kalde den med den rette navn bo- og gaveafgift. Det ændrer ikke noget for mig. Men det bør de ikke have, fordi at virksomheder, som har været igennem en familieoverdragelse, de opnår lavere indtjeninger og dårligere ledet, og det skader produktiviteten i dansk erhvervsliv. Og det er der ikke nogen grund til, at vi igennem skatten skal subsidiere.
Hvordan er det nu, Louise Schack-Elholm? I lytter også til vismændene, gør I ikke det?
Jo, vi lytter jo til vismænd, vi lytter til alle dem, der kommer med forskellige ting. Men det er jo meget sjovt, at Frederik han i sin artikel, der citerer han PwC-rapporten, men han citerer ikke den del af PwC-rapporten, hvor de rent faktisk skriver, at de har en større vækst, end der er på global plan i de familieejede virksomheder. Og det har de faktisk, og det har de, fordi de i højere grad inddrager ekspertise udefra. Så vi ser faktisk, at de har en høj vækst, og de har 850.000 danske ansatte, de familieejede virksomheder. Så det er faktisk mange medarbejdere. Og hvis vi kigger på i andre lande, f.eks. Tyskland, så er det de helt store familieejede virksomheder, som virkelig fylder noget, altså Bosch og det lige. Og derfor så de her familieejede virksomheder, de har faktisk et engagement i lokalsamfundet. Og jeg synes egentlig, det er synd, at vi prøver på at afvikle dem og sige, at vi hellere vil have fonde. Det er jo det, man forsøger på ved at lægge en speciel skat på en type virksomhed. Der er allerede en skat, men man vil øge den. Så det er jo en måde, hvorpå man siger, at vi ønsker ikke familieejede virksomheder. Vi vil hellere have det nogle kapitalfonde, der er dem.
Der kan du bare se, så bliver det hele lagt over nogle fonde. Er det meget bedre?
Ja. Nej, ved du hvad? Jeg vil lige starte med at sige, jeg tror altså mere på peer-reviewed økonomisk forskning, som de økonomiske vismænd formidler, end en enkelt konsulentundersøgelse. Den undersøgelse er interessant.
Altså, det er PwC-rapporten, jeg skal bare lige sige.
Det er Waterhouse Coopers, der har ikke noget med plastikrør
at gøre. Nej, det er ikke noget
med. Men hvis Louise havde læst hele den rapport, så ville hun også vide, at der fremgår den rapport, at nutidens ejerledere bryder med traditionerne, tidligere tiders tradition for generationsskifte, fordi at selvom 28% har overtaget virksomheden fra en tidligere generation, så er det kun 12%, som ser et klassisk generationsskifte som den primære overdragelsesmulighed for virksomheden.
Frederik, lad os sige, der er en lytter, som der kender dig godt. Han hedder Leif Jørn Tulberg.
Ja,
du kender ham godt.
Medlem af Venstre.
Ja, han skriver, Frederik, jeg mener altid, du er konstruktiv med alle virksomheder, er jo ikke Mærsk og Lego. Mm-mm. En virksomhed vurderes til 10 millioner, der vurderes til 10 millioner, skal betales 1,5 millioner i skat. Det betyder, at der skal trækkes ca. 3 millioner ud af virksomheden efter udbytteskat. Plus, at virksomheden inden har betalt 22% i skat. Det flyver ikke.
Nej, altså, Leif Tulberg og mig, vi har vores jævnlige disputer på Twitter. Og det, jeg tror, jeg vil sige i forhold til det, jamen det er for det første, som Louise siger, at vi har lagt en speciel skat på det her med generationsskifte. Det har vi sådan set ikke. Altså, bo- og gaveafgiften har altid omfattet familieejede virksomheder. Og faktisk, når vi har sænket skatten på bo- og gaveafgiften for de familieejede virksomheder, så er det jo faktisk staten, der igennem skatten tilskynder, at familieejede virksomheder skal gå i arv, i stedet for at blive solgt, selvom at den næste generation måske ikke er interesseret eller kvalificeret til at overtage virksomheden, og virksomheden vil have bedre af et salg på et længere sigte. Hvis, og så frem det handler om likviditetsproblemer, jamen så er der jo andre løsninger på det, og det var måske noget af det, som man skulle have kigget på dengang, at VLAK var ved magten. I stedet for at lave en differentieret arveafgift, så kunne man måske have kigget på at lave en mere sikker værdiansættelse, som er noget af det, som Dansk Erhverv og Dansk Industri virkelig går i brischen for.
Jamen, der Louise Schack Elholm, skatteordfører Venstre?
For det første, så lad mig sige, det er jo overhovedet ikke størstedelen af virksomheden, der har en ejerleder. Det er jo forskelligt, hvordan familien træder ind. Det kan også sidde i bestyrelsen og alt muligt andet. Det er jo ikke ensbetydende med, at ejer nødvendigvis driver virksomheden. Så det er en forsimpling at sige, at det er ejerleder generelt. Derudover så må man jo sige, at hvis man skulle have en ligestilling mellem familieejede virksomheder og fondsejede virksomheder, jamen så hver gang en virksomhed skulle sælges, så skulle den jo også beskattes. Og det er ikke, fordi jeg synes, de skal det, men det er bare for at sige, hvor forrykt den her beskatning i virkeligheden er. Altså det her med, at fordi at man skifter en ejerkreds, jamen så skal der være en særlig skat på det. Jeg kunne forstå, hvis man trak pengene ud, men det her med, at fordi at man skifter ejerkredsen, det sker jo ikke for fonder, det skal beskattes hver gang, at der er en ny kapitalfond, der køber den, altså en virksomhed. Så der er en forskelsbehandling, og det er jo en måde, hvorpå at man prøver på at skubbe virksomhederne væk fra familieejede virksomheder.
Må jeg replicere?
Ja, det er derfor, du er her.
Jeg tror lige, vi skal helt tilbage til sådan the basics af, hvad bo- og gaveafgiften egentlig går ud på. Altså i det her tilfælde, hvad end vi taler om virksomheder, eller vi taler om personlig formue, så er bo- og gaveafgiften en beskatning af en overdragelse af formue eller noget af økonomisk værdi fra en person, som har optjent den formue, eller skabt den økonomiske værdi til en anden person, som ikke har fortjent den, eller ikke har optjent den, og dermed ikke har sådan noget moralsk krav på at få de gevinster sådan fuldstændig arbejdsfrit. Det har engang været en liberal mærkesag at prøve at hvad kan man sige, bekæmpe nedarvede privilegier.
Det må vi så dengang, man var sammen med de radikale venstre.
men altså, vi har da stadig en Jan E. Jørgensen, som i Berlingske skriver.
Åh, ja.
Ja. Men han er, måske
men han er jo så ikke ordfører for partiet Venstre.
Det er rigtigt.
I den her sag.
Det er rigtigt.
Er det ikke korrekt, Louise?
Jo, det er mig, der ordfører på lov.
Men altså, der er jo faktisk... jeg har en meget sjov kommentar her fra en Olav Nielsen fra Vanget, som skriver, sjov uheldig alliance mellem ultraliberalister, det tror jeg nok er Jan E. Jørgensen, den her sammenhæng,
okay.
Og venstreorienteret på generationsskifteskatten. Familieeje betyder ikke nødvendigvis optimal indtjening. Meget diskuteret i Tyskland, men ofte beskyttelse af svage ansatte, som ses en del af familien selv til kapitalfonde, og de svage ansatte ryger ud omgående, og virksomheden flytter få år efter til udlandet. Altså, det er jo et argument for, at vi skal nurse de her familieejede virksomheder, så bliver de her landet, lokalsamfundet, som Louise fremhæver her, og du er i uheldig alliance med Goldman Sachs og Blackstone. Det må jeg udlede af det her tweet fra Olav Nielsen.
Nu kommer det i hvert fald på de i hvert fald.
Er det ikke rigtigt, Frederik, der sagde?
Nej, jeg er i en... hvis noget er en uheldig alliance med de økonomiske råd, som kritiserer det her, og som siger, at familieejede virksomheder ikke bør have lavere arveafgift, og for en borgerlig fløj, som normalt påstår, at det er dem, der har styr på fakta, og det er venstrefløjen, som er betonet af følelser, jamen så synes jeg, det er lidt mærkeligt, at man ser en samlet borgerlig fløj gå på bræschen eller gå på barrikaderne for et tiltag, som ifølge økonomisk forskning, ifølge de økonomiske råd, kan medføre forringet produktivitet i dansk erhvervsliv. Vi må da alle sammen være enige om, at men, det vi gerne vil, det er da at gøre Danmark mere velstående.
Men man behøver jo ikke købe det argument. Altså, man kan jo bare sige, hvorfor nu kommer I jo med jeres klamme hænder og i venstreorienteret, og så, hvad skal man sige, tager folks formue og godt nok arvet formue, men ikke desto mindre. Altså, vi har privat ejendomsret her i landet og sådan noget, og det er I jo ikke interesseret i. Hvad siger du, Louise?
Jamen, jeg mener jo sådan set ikke, det er en formue. Det er jo en virksomhed. Og det er det, man skal huske på. Der er ikke bare penge at tage ud af virksomheden og betale her. Det her, det betyder et spørgsmål om, hvorvidt virksomheden kan drives videre også. Nogle gange, så kan en virksomhed ikke drives videre, hvis du skal til at betale den her skat. Og derfor så er det jo ikke bare et spørgsmål om, at der er nogen, der arver nogle penge. Det er derfor, jeg er imod, man kalder det arveafgift. Det hedder en bo- og gaveafgift. Men... og det gør det, fordi det er en virksomhed, der drives videre. Og hvis du skal til at betale den her skat, så skal du både betale den skat, og du skal betale en udbytteskat eller en aktiekapitalskat. Og det betyder bare, at det er et enormt kapitaldræn, der gør, at det koster virksomheden vækst i fremtiden og arbejdspladsen.
Men så vil jeg jo sige, så skulle du næsten lytte til det, Frederik han siger, fordi han siger, så lad os dog finde en måde at skaffe noget kapital på, fordi hvis det er det, der er problemet, så kunne man jo løse det på en anden måde.
Du får lov, Louise Schack, og så er det lasere.
Okay, jamen altså, de kan jo faktisk ikke låne pengene, og hvis de låner pengene, så betyder det, at de kan investere senere hen i det kapitalapparat, der er brug for at udvikle virksomheden. Så der er et spørgsmål om kapitaldræn af virksomheden, og i værste tilfælde, at de må sælge noget af virksomheden fra. Så derfor så er det et problem for at drive virksomheden videre, det her. Jeg vil sige, hvis det endelig var, at det var ude sådan noget, så kunne jeg forstå, hvis man trak penge ud, man så skulle beskattes yderligere af det. Men det er ikke det, vi taler om. Det er en eksisterende virksomhed, der skal drænes for økonomi, imens den er i gang med at udvikle sig.
Frederik Lasager.
Ja, Altså, hvis det handler om kapital og likviditet, så skal vi huske, at der i jævnfør boafgiftslovens paragraf 36 er mulighed for, at Skatteministeriet kan yde henstand til de virksomheder i forhold til at betale afgiften, sådan så man kan afdrage den over en periode på 15 år. Og den mulighed eksisterer allerede i dag. Så der er sådan set ordning for de virksomheder, som har problemer med at betale afgiften i forhold til kapitalen i virksomheden. Hvis man så vil gøre noget mere ved det, altså hvis man vil give dem mere sikre rammer, jamen, så handler det jo om at gøre den ordning mere regelbaseret, så det ikke er et skøn i Skatteministeriet. Derudover så handler det måske om at kigge på værdiansættelsen, fordi det er jo den primære anke fra Dansk Erhverv, fra landets familieejede virksomheder, at modellen for værdiansættelse, den ændrede sig ret meget i 2015, og så kan man jo spørge, jamen hvis det er det, der er problemet, hvorfor er det så ikke det, som VLAK løste de 4 år, de var regering?
Frederik Lasserre, altså når Venstre foreslår et eller andet, så er det tit sådan noget med, det her det skærer vi ned på, men det skærer vi ned på, fordi så bliver det som regel meget bedre, når vi skærer ned på det her. Du lyder sådan ligesom om for den anden, på den anden måde, sådan lidt ligesom at sige, hvis vi nu plyndrer nogle virksomheder for nogle penge her, så bliver vi alle sammen mere konkurrencedygtige, og vi får det alle sammen meget bedre. Det er simpelthen det modsatte af Venstres normale måde at lancere politik på. Ja. Hvor mange penge er det, man hos Socialdemokraterne har kalkuleret med, at man kan få ind på at gennemføre det her?
Altså sådan som jeg har læst udvalgssvarene på de her spørgsmål her, så er provenyberegningen cirka 1 milliard. Og jeg kan foreslå Louise Schack Elholm, at nu skal hun til møde i Skatteudvalget i dag, så kan hun passende stille et udvalgsspørgsmål. Og hvis hun er så bange for, at det her det kommer til at gå ud over dansk erhvervsliv, og det kommer til at gå ud over beskæftigelsen, så kan han jo spørge, Skatteministeren, kommer det her forslag til at koste på vækst og beskæftigelse i Danmark? Og jeg tror, hun vil få et svar, at nej, det gør det ikke.
Ja, det tror jeg også. Men
jeg synes, Louise, du skulle måske svare på det, som Frederik han fremførte her. Der er jo sådan allerede i dag mulighed for, at man kan få henstand med hensyn til at finde noget kapital og sådan noget. Og der er, ja, man kunne udbygge ordningen, så der var flere muligheder. Er det ikke vejen at gå?
Det der udfordring med det er, mange virksomheder har jo brug for at lave større investeringer for at automatisere processerne og udvikle processerne. Og de kan ikke få lov til at låne penge i banken, hvis de skylder penge til skattevæsenet. Så det hindrer dem sådan set i den videre udvikling, at de har den skattegæld. Så det er stadigvæk en enorm hindring for den videre vækst for de her virksomheder, så det er ikke en løsning.
Altså, der vil jeg så sige, at den mulighed, der eksisterer i dag, den er som sagt baseret på Skatteministeriets skøn, og den kunne man jo gøre mere regelbaseret for på den måde også at skabe sikre rammer omkring de virksomheder, som så kommer til at stå i det her kapitalproblem.
Tusind tak skal jeg have, Louise Schack Elholm, som er skatteordfører for Venstre, og tak til dig, Frederik Lasserre hedder du, jamen, og du er analytiker hos Centrum Venstre, tænketanken Cevea. Tak fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Korto og Steno, og
så tager vi fat på den indenrigspolitiske dagsorden.
Ja, lad os gøre det.
Den er jo, der er jo altså meget, vi kunne tale længe om, men vi har dog valgt et par punkter ud, vi lige skal nævne. Fordi det her, det går ud på et tidspunkt at ende med at kunne uddele en fidusbamse. Og det er der heldigvis en del af lytterne, der er kommet med nogle ret spændende forslag. Blandt andet, nu lader vi i hvert fald lige dem nævnt, at Kasper Eriksen fra Nexø, han skriver, hej, ugen fidusbamse skal selvfølgelig gå til den vikar, som nu er sendt hjem fra SAS. Tak til ham for at stå fast. Tænk, at man skal straffes for at ville arbejde, mens den nye arbejdsminister Peter Hummelgaards bedste venner kører videre med jungleloven. Det var et bud, og det er da i hvert fald topaktuelt. Så er der Poul Gadegaard i Thyholm. Han skriver, hej Korto og Steno. Ved næsten ikke, om jeg tør skrive det, men ugens fidusbamse synes, jeg skal gå til Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, fordi han i mandagens morgenradio uden omsvøb ytrede sin frustration over krænkelsestyraniet, og det, at man nu skal til at titulere andre med hen og høn og LGBTXMSS+ person. Og så videre.
Og så indfører dametøj.
Jeg vil sige, at det var Yeah. Altså meget kan man sige om Søren Espersen, men han har jo i hvert fald et vis sans for også at begå sig på underholdningsscenen.
Ja, det må man sige. Jeg har aldrig set ham i kjole og kyse og hvad det nu han havde på. Sådan.
Nej, men jeg synes, han så rasende godt ud.
Ja. Altså, men jeg synes det er et godt bud.
Og den her ingeniør der bare gerne vil arbejde, men ikke vil melde sig ind i 3F, det er jo også et bud. Jeg ved ikke hvad han hedder eller om han er gået under jorden. Han er i hvert fald nok på grænsen til at kunne få lovet et par på ørerne.
Det er jo ret penibel sag. Vi har en beskæftigelsesminister, som jo selvfølgelig hans base er 3F i Kastrup, og dem, der slipper kufferter ud i lufthavnen, så i Københavns lufthavn, skal vi huske at sige, fordi det, vi sender jo til hele landet lige nu.
Ja.
Og man kan sige, han kan jo ikke blande sig i det her fagretlige system, og man kan sige, det er jo også en meget, meget klar afgørelse, at de her strækker, der har været i gang, de skal i arbejde, og så har de jo så sørget for, at SAS kan flyve til tiden. Men det er jo, og man kan også godt sige, ham her, næstformanden i 3F's afdeling, eller
I Kastrup,
eller kuffertslæberen her, han er jo blevet frataget sine stjerner og stilling og så videre. Men det er bare en pinlig sag, fordi her kan man sige, det er lang tid siden, man har haft sådan en sag med de her som sådan rimelig barske metoder fra dele af fagbevægelsen, og det er selvfølgelig altid ofte de 3F'erne og sådan noget, hvor de går sådan rimelig til stål i forhold til de medarbejdere,
de som ikke er som
ja, de mener jo, at de er sådan nogle nasser på deres overenskomstforhold, og det synspunkt kan man jo godt have, men den her, men det er jo ikke, det lyder ikke godt på bånd, og
jamen, skal vi lige høre den?
Ja, lad os gøre
ja,
det.
Ja, lad os lige høre den. Hvad nummer ligger den på?
5.
Jamen, ved du hvad, kender du lov? Jeg vil sige, at du er sød. Du har det efter vores lov herude. Herude er det
ikke en lov, særlig lov.
Det har du da i hvert fald.
Det er der ikke.
Har du aldrig hørt den lov, der er jungle-lov? Der er nogen i loven, der lever herude.
Ja, og grundloven, det er også noget, den sikrer jo, at man kan være med de foreninger, som man selv har lyst til.
Det synes jeg er deres nye logo, 3F. Vi skider på loven.
Og, men her kan man sige, her alle de aversioner, alle de fordomme om fagbevægelse, tyranni og Socialdemokratiet og alt det her, det blev pludselig levet op. Og beskæftigelsesministeren, det er hans bagland, det er de her mennesker. Og han kan jo ikke gøre noget, han skal jo heller ikke blande sig osv. Det er bare pinligt. Men altså, Hummelgaard har jo ikke noget med det her at gøre. Men det har han jo ikke, og han blander sig.
Nej, men hans meget solide vælgerbase, den er jo ude omkring lufthavnen. Og jeg kender ikke nogen, der har kunnet genopleve den gamle arbejderromantik bedre end Peter Hummelgaard og hans stærke relationer til den hårdt arbejdende mand på gulvet eller på asfalten ude i lufthavnen. Jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at den her ingeniør, der bliver overfuset med, at han må rette sig ind efter jungleloven. Det er da et bud på en bams.
Ja, altså, jeg synes jo bare, at han passer sit arbejde, og skal man have en fidusbam, fordi man ikke vil være medlem med 3F? Det synes jeg ikke.
Altså,
her skal samfundet slå ned, og jeg vil også sige, det arbejdsretslige system sige, det kan godt være, at I har de synspunkter, og man har jo lov at synes, at han er en nasser. Altså, og et eller andet sted tror jeg faktisk godt, at jeg kan forstå det. Altså, hvis alle andre er på den overenskomst, og forhandler den overenskomst, og han får de gode, og han er ikke medlem af foreningen, det kan jeg ikke godt forstå, at de er sure. Men det er bare ikke en måde at opføre sig på. Altså, man burde jo overbevise ham med nogle gode argumenter for, hvorfor han skulle være medlem af den forening, og ikke på den her måde. Og det udstiller så fagbevægelsen, og det er pinligt for fagbevægelsen.
Nå, men så er der jo andre ting, der er, altså, hvad skal vi sige, altså Mads Fuglede fra Venstre jo, som også optræder som vært, meget kompetent vært på amerikansk politik,
ja,
her på kanalen.
Et af mine nyhedsprogrammer, vil jeg
sige. Han har jo så også en anden lidenskab på Christiansborg, nemlig sprut.
Ja, han er jo blevet formand for noget, der hedder sprut og vinlaget, og i forvejen findes der jo et øllav, som vi jo har fornøjelsen af at komme ned og underholde for.
Og det er Christian Pihl Lorentzen.
Ja, vi fik oven at købe nogle penge, og det hele var sponsoreret af Bryggeriforeningen, og det var vi glade for.
Og meget Bordeaux-farvet slips.
Så vi har faktisk spist et bliktallerken, og vi har drukket øl og alt muligt. Og jeg vil bare sige, jeg tilhører dem, der synes, det er altid, at folk får en lille en, og i gerne mund og lag, og på tryds og tværs. Men der findes et øllav. Hvorfor skal der så være et sprut- og vinlav? Hvad er pointen med det?
Altså, det er til dem, der ikke bryder sig om
altså, prøv at høre. Hvis man har, jeg har arbejdet på Christiansborg for 20-25 år siden. Altså, der findes jo uanede anledninger til at drikke en lille en, at få en lille en og snakke med folk. Der er rejser med Folketinget. Der er et utal af receptioner, hvor man kan drikke. Altså, jeg vil ikke sige, at man kan gå spritstrive rundt på Christiansborg, men det er jo ikke, fordi man savner en anledning til at få alkohol. Og nu har man så lavet en forening her, hvor man prøver på at bilde folk ind, at ja, men det er bare mundtort lag og socialt. Jamen, de ting findes allerede. Jeg må indrømme, jeg synes, det er mærkeligt, at Mads Fugle, han er blevet valgt ind, og det, han synes, han skal bruge tiden på, det er at være formand for det her. Og jeg har stemt på ham en gang. Det forstår jeg simpelthen ikke, han bruger tid på. Men det må han jo selv om. Altså, jeg er sådan lidt gammeldags. Jeg synes jo, man skal bruge tid på sådan, hvad det er, sådan noget lovgivningsarbejde, mødevælger altså, og sådan noget.
Altså, men altså, jeg vil gerne citere særlig Peter Brixtofte, der jo sagde, at der var simpelthen ikke noget mere forligsskabende end at dele en flaske vin eller en lille en eller sådan noget. Og hvis bare man gjorde det noget oftere på Christiansborg, så var der mange ting, der kunne løses.
Og Peter Brixtofte, ikke? Alle kender hans skæbne, ikke?
Jo, men han løste måske lige lovlig mange problemer.
Og alkohol var jo en del af den skæbne, og hvis man er i tvivl om det, skulle man jo læse hans datters historie.
Men det er jo ikke helt forkert, at nogle gange, så kan en lille en virkelig løse
noget. Jamen, jeg går meget ind for en lille en.
Kanslergadeforliget, det var aldrig blevet til noget uden en lille en.
Men jeg vil også bare sige, der har været meget mere alkohol i politik, end der er i dag, og der var ret mange alkoholiserede politikere i gamle dage. Og der er ikke så mange i dag, fordi det er der ikke plads til på samme måde. Men altså, nej, jeg er ikke sådan, jeg sidder ikke her og synes, det er noget, jeg synes bare, det er noget mærkeligt noget, og det er specielt sådan noget med, altså selvfølgelig kommer alle de her sprutfabrikanter, og de skal selvfølgelig have noget ud af det, og det er jo ikke for deres blå øjne, de stiller op med det, og jeg er godt klar over, at de sejler ikke rundt i sprut, de får sådan en smagsprøve, og det er fint nok, men altså jeg synes bare, det er sådan, altså, der er ens fordom om, hvad politikere laver, og de laver meget fornuftigt, og jeg skal ikke tale politikere ned, men det her, det er bare svært at tale politikere op, når man skal forholde sig til sådan en historie.
Godt, så forlader vi småtingsafdelingen og går op på den store klinge.
Jamen altså, vi har jo en måling i dag, som må være meget god læsning for Venstres formandskandidat, Jakob Ellemann-Jensen, fordi han er sådan på niveau med Mette Frederiksen i de der popularitetsmålinger, hvor man sådan skal forholde sig til forskellige ting, og det kan være lige meget. Det er sådan meget, på decimalen slår han hende, men
det er meget godt, når man ikke engang
er formand, og alle socialdemokraterne har været ude at sige, ja, men den første måling, sådan en venstreformand eller en modkandidat får, den er altid positiv. Det er jo selvfølgelig rigtigt, men der må man bare sige, være helt nøgtern og sige, det er bedre med en positiv måling, end en dårlig måling.
Det er rigtigt.
Og sådan er det. Og så kan man jo tale det ned og sige, ja, herregud, folk aner ikke, hvad det er for noget. Det her må være god læsning for Jakob Ellemann. Det her, det er rygstød for ham. Har han vundet næste folketingsvalg? Nej, det har han ikke. Men det er altid godt med en god måling. Og den kan man bruge til at skabe noget selvtillid. Og der er nogle folk i Venstre, som siger, vi er på ret vej. Vi har fundet den rigtige mand. Folk kan godt lide ham, og det kan alle de der venstreorienterede folk derude, som synes, at Venstre er noget, fanden har skabt, det må de jo bare finde sig i. Men det er altså tingens tilstand. Det her, det er en god måling, det er en god historie for Venstre, det er en god historie for Jakob Ellemann. Og det kan der ikke være to meninger om, hvis man bare forholder sig en lille smule uhildet til det.
Altså, jeg er jo en af de her mennesker, som ofte kloger mig på, hvad de borgerlige skal gøre, og hvad Venstre gør, uden på noget tidspunkt at drømme om at stemme på dem. Men det er, og det må være simpelthen sindssygt irriterende at høre på, men det, jeg godt kan lide ved den her Jakob Ellemann-måling, det er, jeg har flere gange også sagt, hvis det borgerlige Danmark skal have en kandidat, som kan matche Mette Frederiksen, så har det, jeg har i flere år ment, at det skulle være ham, fordi han også er en anden generation. Og det er det, man trænger til at se på som et bud på en statsminister. Og så er det, mens at debatten nu kører det med det blå blok, er splittet til atomer, og de der blokdannelser er gammeldags og alt muligt. Og i virkeligheden, så tror jeg også, at om 4 år, når vi står og skal stemme igen, så er forskellen på, om det er en socialdemokratisk regering eller en borgerlig regering, den er meget, meget lille. Og derfor er det, der bliver afgørende, det er personen. Mm. Og der må man sige, at de borgerlige for første gang har et bud på en, der kan matche. Og det er noget, vi kan forholde os til, for politikken, den er alligevel for indviklet, og der er for mange detaljer.
Og det eneste, vi ved nu, det er, at vi kommer til at betale meget mere skat de næste fire år. Men ellers så er det nok nogenlunde hip som op.
Men det er det første skridt til, at det måske kan blive rigtig godt. Men altså, og det synes jeg, det her bare viser. Og så kan man jo så sige, hvis man så kigger ud over, hvem der ellers er, så vil jeg sige, det der falder i øjnene, det er sådan noget som Uffe Elbæk, at han er nede at have næsten bundplaceringen.
Han altså, er nede at suge bundvand.
Og man må sige, nu så jeg her forleden dag, der var hende her, spidskandidaten på Fyn, hun meldte sig ud.
Ja, Stine Bartelind Helles, en af de meget, meget, meget seriøse, hårdt arbejdende, sådan grøn omstillings, altså en, der virkelig vil lave rigtig politik. Og hun var jo også en af dem, som man lagde mærke til her i hovedstaden, hvor hun jo bor, selvom hun var spidskandidat på Fyn, at hun var en af dem, der var med til at starte den meget kritiske linje over for partiets kulturborgmester Nico Grünfeld, der førte til hans fald. Fordi hun ville bare ikke repræsenterer det der danseparti, som mere gik op i at holde fest og levere store gaver til homobarer og hvad der ellers var. Hun er en helt anden type, og der er ligesom de der to fløje i partiet. Og det, som Uffe Elbæk ikke har magtet, det er at holde på de dygtige arbejdsomme. Christian Poll, som røg ud. Ham sørgede vælgerne for at sende ud. Men altså, Josefine Fox sidder i dag i Dansk Flygtningehjælp. Altså, de er på vej ud, de er seriøse. Og jeg tror, at det her, det ligner begyndelsen, fordi Stine Bartelib har mange fans i Alternativ. Og det her, det ligner simpelthen enden på festen.
Og nu er det jo sådan, at når det gælder Alternativ, så plejer jeg jo at tage fejl, fordi jeg har ikke rigtig foden, jeg har ikke rigtig følelsen af, hvad der foregår i de der glaspuster, keramikere og lav, de der kunstnerkredse, som plejer at stemme på Alternativ.
Der er der opfundet
keramikere. Og der ved jeg jo, at det er jo dig, der ligesom fornemmer, hvad vej vinden går.
Ja.
Og, så jeg lægger mig i slipstrøm på dig, når du siger, at det her det er på vej ned, så tror jeg, du har ret.
Jamen altså, sådan en som hende
der. Fordi lige på det der område, der ved jeg, du er klogere altså, end mig.
Det er rigtigt, og der må jeg sige mig, min helt utrolige insiderviden, det er, at Stine Helles, hun er datter af min gamle klasselærer i dansk på gymnasiet.
Det er din seismolog.
Ja,
seismograf, undskyld.
Altså, jeg ved hvor meget engagement der er i den kvinde. Og det må være enormt irriterende for dem, der er seriøst, der troede på Alternativ, hvad jeg gjorde i et kort sekund, som jeg har angret. Men
så varmluftballonen, den har simpelthen tabt luft nu, så
det ligger simpelthen som et brugt kondom et eller andet sted.
Så er det nogle herlige billeder, hva'? Nå, Torben, vi har jo ikke fået uddelt nogle fidusbamse. Der er faktisk en, der siger, at en lytter, som mener, at den skal gå til til Magnus Heunicke. Hej Korto og Steno, tak for et super program. Fidusbamsen skal gå til Magnus Heunicke, for de danske myndigheder endelig undersøger e-cigaretters skadelighed, især med tanke på, hvor mange lande vi normalt sammenligner os med, der ikke tillader dem. Hilsen Naja, Sydsjælland, trofast lytter gennem mange år. Og det er vi jo glade for, sådan noget. Jeg ved ikke, jeg synes jo også, altså tobak er noget skidt.
Ja,
e-cigaretter er knap så slemt, men det er også
sige,
noget skidt.
Jeg vil sige, det er fint nok, men det er for småt.
Ja. Søren Espersen, det er jo sådan indtil videre vores bedste bud, er det ikke?
Altså, jeg må sige, at jeg har et blødt punkt for Søren Espersen, når han dukker op.
Og
han er blevet YouTuber.
Ja, altså, vi mister jo halvdelen af lytterne. Fordi alle dem, der er sympatiske over for Dansk Folkeparti, de har jo forladt programmet for lang tid siden, fordi vi har været kritiske over for dem. Så nu mister vi de nøvrige halvdelen. Tør vi give den til Søren Espersen?
Jeg synes, at Søren Espersen rammer noget ret fint med det der ved ligesom at stille sig op og gøre både nar af det, men samtidig også det seriøst gå ind i debatten omkring, altså hold nu op med alle de umulige konstruktioner, som vi skal til at lære at putte ind i munden, sådan så vi overhovedet ikke kan tale spontant mere.
Han og
mere.
Hun og
hunden og
mine
op
damer
og ned og
herrer,
frem og
tilbage. Det må man ikke sige. Det her, kære ærede gæster og kære ærede alle, altså kønsneutralt.
Velkommen homo sapiens. Nej, det går nok ikke.
ja, altså Men jeg tror, du har misforstået det, fordi jeg så en repræsentant her forleden i en af avisen, som sagde, prøv at høre, det er jo bare en vejledning, det er en venlig vejledning, ja. Fordi altså, man skal forstå det her, som om det er en slags færdselsbetjent, det er måske et dårligt betryk, sådan en vejleder, som kommer ind og siger, kære venner, jeg vil bare vejlede jer den her trafik, hvordan man kunne ligesom, så vi alle sammen har det godt. Ja. Det er ikke noget påbud, det er ikke noget forbud, det er ikke noget som helst.
Det er en uhyggelig tendens.
Du har taget det forkert ned, som det hedder.
Ja, men altså, at der kommer sådan en føringsofficer og vil vejlede om, hvordan vi skal tale til hinanden. Og det er første skridt på vej mod at forbyde humor, fordi humor baserer sig på fordomme. Og det her, hvor vi skal til at tale som et klinisk renset cirkulære, hvor alle kan se sig selv, og dermed ingen kan se sig selv, det er en forfærdelig tendens, og på det felt, der er jeg på linje med Søren Espersen, godt. Selvom jeg dog ikke har taget dametøj på.
Der er simpelthen Torben Jensen, som klæder sig som anti-DF, og han siger, okay, denne ene gang, okay med bamsen til Espersen, men altså, det er kun den her ene gang, siger Torben Jensen.
Torben, men vi kan lade det stå lidt endnu.
Ja, det gør vi så. Så vil jeg lige, inden vi skal videre til det næste indslag, så lige komme omkring det her slaget om Støjberg og Ellen Trane. Der var jo faktisk møde i Sjælland i går, og som jeg hørte, så var...
I Sjælland, altså, hvad tænker
du? Ja, Region Sjælland i Venstre. Og der gjorde Ellen Trane en god figur, meget ideologisk, kunne jeg forstå, og det var måske ikke ligefrem spidskompetencen hos de to andre, Ellemann og Støjberg. Det var sådan i hvert fald en udlægning af Ellen Trane. Hun gjorde en ret god figur. Måske kan hun flytte noget. Det er der nogen, der mener, at de der møder, medlemsmøder, at de flytter nogle ting. Der er altså kun 850, der har en stemme. Men hvis man slår op på Ekstrabladet side 12, så hedder overskriften, den er næsten hjemme. Og der kan man se, at journalisterne de har talt med nogle folk fra Inger Støjbergs land. Det er sikkert Mark Thorsen, hendes binddoktor. Det er bare min jagttagelse, som har fortalt lidt om, hvad der foregår. Og der er en hel masse argumenter for, hvorfor at Inger Støjberg, hun vinder. Det kan man jo læse. Og de tror på 60-40 eller 70-30 til Inger Støjberg. Man er meget selvsikker. Og der er også mange politikere på Christiansborg. Blandt andet Carsten Lauritsen og Troels Lund Poulsen, Britt Bager, Mads Fuglede, som jeg har nævnt. Preben Bang Henriksen og Michael Aastrup Jensen, Kismeier, som bakker op om Inger Støjberg, og så har vi så Bertel Haarder og Janne Jørgensen for Ellen Trane. Så baseret på det folketingsgruppen, så virker som om, at Inger Støjberg, hun kommer til at køre det hjem, men det er ikke kun dem, der kommer til at afgøre sagen her.
Men det vil jeg da så lige benytte lejligheden til at sige, altså at Ellen Trane Nørby, hun får jo lov til at uddybe, hvad det er for et projekt, hun er gået i gang med, fordi hun gæster programmet i begyndelsen af næste time.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og så skal vi til dagens anden debat på indkøbsstrøg og torvepladser i landets købsteder. Der skal de handlende løbe spidsrod gennem rækker af såkaldte facer. Men det skal være slut nu, mener man i Viborg og i Herning, hvor de kommercielle facer nu er blevet forbudt at forstyrre de handlende. Tilbage er så indsamlerne fra de mange NGO-organisationer. Det er jo altså dem, der samler ind til diverse godgørende formål. Men står det til City-chefen Allan Christensen fra Herning Cityforening, ja, så finder man også en vej til at blive af med dem. Allan Christensen, du skulle være med os på en telefon fra Herning. Er du det?
Ja, det er jeg.
Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Og så skal jeg byde velkommen til vores anden gæst. Det er generalsekretær Mette Grobermann fra ISOBRO, og det står altså for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation. Velkommen til programmet.
Tak.
Godt, Allan. Hvad er problemet set fra din stol i Herning?
Min problem til helt klart fra min stol, det er, at den her gruppe af facer, som har med noget så heldigt at gøre som velgørenhed, det er eskaleret besøgsmæssigt. Det fjerner lidt vores... jeg får rigtig mange klager i løbet af ugen, både fra mine butikker, men også fra borgerne, om at det er et forstyrrende billede ned igennem vores by, i vores gågade. Og når jeg siger eskaleret, så er det fordi, at de er her for tit. På en strækning. Jeg prøvede selv den anden dag på en strækning fra en Føtex og så op til, hvor jeg har mit kontor, hvilket indebærer en lille kilometer. Der mødte jeg tre velgørenhedsorganisationer på den samme dag. som alle sammen gerne lige vil fortælle om deres organisation, og som alle sammen gerne lige vil fortælle en lidt træls historie om, om jeg ikke godt kunne bakke op om et eller andet. Det fjerner frirum for mig som menneske, og nu er jeg jo ramt ekstra hårdt, fordi jeg er citychef, men jeg kan prøve at fotografere det over på det almindelige menneske, som skal tage stilling 3 gange inden for 1 kilometer, om noget så ømt som velgørenhed.
Måske vi skulle have Mette Gromand med her. Nu har du hørt om den her traumatiske oplevelse, citychefen har haft, når han bevæger sig ud på gader og stræder og i hans nærmiljø. Ja. Og hvad siger du til hans oplevelse umiddelbart, Mette?
Altså, allerførst så vil jeg jo sige, at vores facer, de har lov til at være på gaden. Vi har en grundlovssikret foreningsret i Danmark, så der er ingen tvivl om, de har lov til at stå på deres 2 små fødder og tale med mennesker og være et medlem til en forening. Det er det lovmæssige. Måden, de gør det på, det er faktisk også reguleret i loven. Det er ikke det, vi kalder hard law, det er det, vi kalder soft law. Der er sådan nogle etiske retningslinjer, de skal efterleve. Og det er sådan noget med, at de skal opføre sig ordentligt. Altså, de skal sådan sige pænt tak for snakken, og altså, de skal respektere et nej, og de må ikke slå følge med folk, og de må ikke blokere vejen. Og så står der faktisk også, at de bør koordinere deres kampagneindsats. Mm. Og så man kan ikke sige, at de skal, men det ligger i loven, at det vil være en god idé, at de gjorde det.
Ja.
Og siden 2008... der har ISOBRO taget initiativ til hvert eneste år at holde møde med kommuner og cityforeninger og politi og velgørende foreninger i landets 4 største byer. Siden 2008 har der ligget en kontaktliste på vores hjemmeside, så man kan se præcis, hvilke organisationer er hvorhenne, og hvordan får vi kontakt til dem. Så jeg er rigtig ked af, at Herning ikke tidligere har fundet anledning til at kontakte ISOBRO.
Ja, jamen, Allan Christensen, er det billede, du har, det der foregår i Herning, ja, at det er, at de her indsamler fra de velgørende organisationer, de ikke overholder de regler der, fordi det lyder jo sådan.
Jeg ved ikke, om de ikke helt overholder reglerne. De er i hvert fald ikke selv inde og præge skemalægningen. Er det sådan, så at hvis der er 3 her i forvejen, så burde nummer 4 måske blive, eller hvis der var 1 her i forvejen, så burde de 3 andre måske blive, alene af konkurrencehensyn. Det er ikke det, der sker. Man booker sig bare ind, og man er her som organisation. Nu har jeg ikke talt på, hvor mange gange de er her. Men der, hvor det begynder sådan også at præge mig som almindelig menneske, synes jeg, det er, at jeg tror, man skal passe på med, at det ikke giver mere bad will end good will. Så kan man godt læse sig til, at jamen, det giver penge i kassen, og derfor bliver vi ved med at være der, fordi vi skal støtte det her, og det skal vi også. Men jeg har brugt et eksempel flere gange nu, at som mig som menneske, når jeg nu møder den her mor med 2 børn eller far, eller frivillige, der går rundt 1 gang om året med en raslebøsse rundt til min dør og banker på. Jeg har ikke den samme følelse nede i min mave, som jeg havde engang, for jeg har mødt dem 25 gange op i min gågade.
Mette Grohme, jeg tror, der har været sådan, for at tale lidt udenlandsk, et tipping point. Det tror jeg, det er det, Allan Christensen han beskriver her. Mm. Altså, hvor man har umiddelbar spontan sympati for det sociale arbejde, der bliver lavet, men ja, på tidspunkt så bliver det simpelthen for meget. Ligesom tiggeri i øvrigt. Altså, man har måske meget sympati for den enkelte tigger, som står i en social situation, men hvis man møder 20, så bliver det simpelthen for meget. Er det et billede, du accepterer og kan genkende? Ja, tak for ordet.
Altså, udover at vi meget nødige vil sammenlignes med tigger og cykeltyve og rumænske
musikanter
og hvad vi ellers kan blive
sammenlignet med. Jeg vil sige bibelsælgere og så.
Ja, alt det der. Så længe der er brug for at være en stemme for nogen, der ikke har en stemme, så længe vil vi være enten på gaden eller digitalt eller et eller andet. Vores mandat, det vil jo altid være at informere om en sag og samle penge ind til en sag eller være medlemmer til en sag. Og så længe der er nød og elendighed, kan vi sige, så længe vil vi stå og tale med mennesker om det. Jeg tror ikke, vi har set et tipping point. Jeg tror, vi ser forskellige måder at være medlemmer og samle ind på. Og vi skal selvfølgelig altid være klar til at følge nye tendenser, og vi skal også være klar til at gå i dialog med byerne, eller hvem det måtte være om, kan vi gøre tingene på en anden måde, fordi det er jo det, vi har gjort i Aarhus.
Men okay, nu, du taler jo godt for din sag, ikke? Men jeg synes jo alligevel, at nu har jeg også selv nogle personlige erfaringer med det her, at det billede, du giver, det kan jeg simpelthen ikke helt genkende. Og jeg synes, at indsamlingsindustrien er blevet så vulgær, og så dygtig og har lært så meget af det her kulturløse, kommercielle samfund, vi lever i, at det minder mig om en form for bevidst jagt på folk. Og jeg undrer mig over, at man for en løn må op mod 130 kroner, står som en provisionslønnet, barmhjertig samaritær og irriterer folk, der går over en fodgængerovergang. Jeg kan slet ikke holde det ud.
Ved du hvad,
må jeg gerne byde ind?
Det må du gerne.
Nej, men jeg vil bare sige, at alene det, at vi sidder... Jeg har det simpelthen så dårligt i den her debat personligt over, at jeg sidder og taler dårligt om velgørenhed. Ja. Men jeg får bare så mange henvendelser, negative henvendelser. Og et er fra mine medlemmer, som betaler min løn. Dem er jeg nødt til at stå på mål for. Men det er jo ikke et billede, vi har skabt. Det er et billede, der er der. Og du har fuldstændig ret i, at det er blevet en kommerciel industri. Og det synes jeg egentlig også er lidt... jeg ved ikke, hvad det rigtige ord. Jeg synes, det er sådan lidt ulækkert faktisk, fordi jeg kan møde Mette. Når det er værst, så kan jeg møde Mette på 18 år, eller hvor gammel hun er, hende, der står hernede og sælger mobiltelefoni om tirsdagen, men hun sælger velgørenhed om onsdagen, når det er aller værst. Sådan en har jeg mødt. Dem ved jeg ikke, om der er mange af. Så går debatten også lidt om, at de skal opføre sig pænt, og det gør langt størstedelen af dem også. Men vi møder også Mette på 18, der slår ud med armene, så hun fylder for 3, når vi siger hej. Så hun er endnu sværere at komme udenom. Skal jeg gå til højre? Skal jeg gå til venstre? Og det begynder mennesker i dag at danse et billede af. Det er det, jeg hører. 100 meter fra. Er det rart, når jeg har taget bilen hjemmefra og kørt ind til Herning City med pengepungen og gerne vil ind og bruge penge, at jeg 4 gange, når det er værst på en kilometer, skal tage stilling til, hvad vej skal jeg gå?
Nu?
Jeg mister lysten til shopping. Jeg mister lysten til at være i den dejlige by, jeg bor i.
Okay.
Fordi at jeg bliver overfaldet af velgørenhed.
Overfaldet af velgørenhed. Mette Kromann skal have lov til at svare. Værsgo.
Det er sket. I Aarhus, der har de bare en fuldstændig modsat holdning til det. Der siger de, vi ved godt, at I gerne må være her. Skulle vi ikke prøve at finde en vej, hvor vi kan gøre oplevelsen i byen god for alle? Og i Aarhus, der har man identificeret 10 centrale steder. Da man sad og idéudviklede det her, så talte vi om, kunne man ikke gøre Aarhus til... centrale steder, der kunne udgøre et verdensmål værd.
Ja.
Og så kunne man møde facer, og de kunne ikke bare stå på deres 2 små fødder. De kunne måske også have et lille bord, hvor der var en iPad og sådan noget. Der har man simpelthen sagt, hvordan kan vi af dialogens vej sikre ordentlighed og en god byoplevelse for alle? Og det er vi i gang med, og vi indgår et eksperiment her igennem, eller en forsøgsordning inden for de næste par måneder. Der går det i gang.
Så det vil sige, at der er en løsning på vej til dig, Allan Christensen, i Herning,
sådan, så
du ikke mister appetitten på at få en pølse ved Goethes dejlige vogn lige i nærheden. Det er en dejlig pølsevogn det er sådan et sted, man skal kunne have lov til at være i fred og pleje sin pølsesult.
Ja, og jeg har helt klart det samme billede af, kunne vi lave en... Jeg vil gerne, nu er vi ikke mellem de 4 største byer i Danmark, men derfor vil jeg rigtig gerne i dialog, fordi kan vi få nogle ordnede forhold, så vil jeg da gerne putte noget i den rasselbøs, eller have et sivekår. Og det tror jeg da faktisk, der er jo, at der er rigtig mange, der gerne vil. Men når det er 25 gange, når det er sådan lidt sat på spidsen i løbet af et år, og der står 4 på en gang, så kan vi få nogle ordnede forhold, så skal vi da som by favne velgørenhed i den grad. Så jeg er da slet ikke ude på, at det skal fjernes. Det er kommet til at sige nogle steder, at de skal helt væk. Hvis ikke vi kan få nogle ordnede forhold, så vil jeg gerne have dem helt væk. Men jeg vil, punkt 1, så vil jeg da helt vildt gerne have nogle ordnede forhold. Et eksempel, 2 hurtige eksempler er, den gamle Falkmand, jeg kan huske, når han stod på gaden, så stod han bag ved en diske. Og man kunne gå over til Falkmanden, hvis man ville Falk noget. Det er ikke sådan, man gør i dag. Og så vil jeg gerne lige sige, at vi har taget et eksempel også. Nu blev Aarhus nævnt. En god herningborger kom til mig og sagde, at han havde været i Las Vegas. I Las Vegas, der får de lov til at stå inde i en ring på gaden. Og én gang, altså nu bliver det jo helt burhøndsagtigt, det er ikke det, jeg mener med det. Men hvis I én gang trådte ud af den ring, så fik de aldrig lov til at stå der igen. Så der var nogle ordnede forhold om, at man altså ordet facer, det er jo, at man facer folk. Man går imod folk. Man spærrer faktisk lidt på dem, og man følger også med dem 20-25 meter, indtil de høflige har sagt nej.
Okay, altså, nu skal jeg, Mette Kromann, have lov til at svare. Værsgo.
Ja, undskyld, ja.
vi vil rigtig gerne have sådan et lille bord, vi kunne stå bagved. Men ja. Det er faktisk vejlovens paragraf 80, der forhindrer os i det. Vi må kun stå på vores to små fødder. Så vi vil rigtig gerne, i Aarhus, der har vi nemlig lavet sådan give a little, take a little. Der er nogle ting, vi ikke må, til gengæld, så får vi lov til at gøre nogle andre ting. Og jeg er så ked af, at du ikke har fundet anledning til at kontakte Isobro noget før. Fordi vi går altid dialogens vej på Isobro.
Og vi skal, grove, vi skal lige have nogle sms'er.
Blandt andet har Gitte skrevet, tro mig, i Aarhus er vi som borgere også voldsomt træt af, at jeg skal zigzag gennem hele gågaden for at undgå alle disse overstadede mennesker, der vil gøre alt for at stoppe os. Og Line Rasmussen følger op. I Aarhus hader vi også de åndssvage facere. Og så er der, Johnny, som skriver fri os fra velgørenhed i offentligheden. Jeg hader facer, og de burde smides ud af landet. Det var måske lige at
starte lidt. Men Michael
fra Viborg skriver, jeres gæst forstår tydeligvis ikke City-chefens indvendinger. Det drejer sig ikke om lovligheden af facernes tilstedeværelse, men om, at deres tilstedeværelse er en pestilens efterhånden. Hvad siger du, Mette Grohmann, til lytterne, der sms'er
det
her?
Det går ikke så godt i år. Altså, der er nogen, der ikke er helt med på Aarhus-modellen, lige så begejstret som du er.
Aarhus-modellen er heller ikke trådt i kraft endnu. Nå, som jeg lige sagde, Aarhus-modellen træder i kraft inden for de næste
Aarhus,
par måneder.
Der er håb.
Der er håb for Smiles by. Og vi er underlagt nogle etiske retningslinjer. Vi skal opføre os ordentligt. Så hvis man møder nogle facere, som tænker, ej, de er altså lidt for kække, eller de slår følge med os, eller spænder ben, eller hvad de kunne finde på, så har man altså ret til at indbringe en klage over det.
Ja. Mette,
og det bliver taget alvorligt.
Hvor klager man hen, undskyld?
Man kunne ringe til mig, for eksempel.
Og det hedder Isobro. Og I har en hjemmeside?
Ja, det har vi.
Godt.
Ved du hvad, jeg skal lige spørge dig. Altså, når vi snakker om økonomiske incitamenter, det er sådan noget, som man på venstrefløjen synes, at det kan der simpelthen ikke. Det er der ikke noget, der hedder. Det er, der er man drevet af noget helt andet. De her unge mennesker, som står der og får op til 130 kroner i timen, de er provisionslønnet. Det vil sige, at de er drevet midt i al elendigheden, overhovedet ikke af deres store begejstring eller engagement i regnskoven eller flygtninge. Nej, de er drevet af kroner og øre. Kunne man så ikke mindste få de mest forfærdelige af dem til at søge over i telefonsælgerbranchen, fordi at man er ved at fjerne det økonomiske incitament. Fordi, jeg fatter det ikke, men det er jo åbenbart sådan, at det giver faktisk et klækkeligt overskud og opfører sig helt vildt urimeligt.
Mette Grohmann?
Det giver ikke nødvendigvis et klækkeligt overskud og opfører sig helt vildt urimeligt, for vi skal opføre os ordentligt. Men det her, det er selvfølgelig en branche, som alle andre, der har ordnet løn- og ansættelsesforhold for alle, der er ude og repræsenterer os. Jeg kan bare spørge, hvordan tror jeg, det ville se ud, hvis vi sendte 500 frivillige på gaden, der ikke var trænet i at tale med mennesker
det tror jeg
og
vide
noget om organisationen?
Vi skal
det ville vi meget nødigt.
Allan Christensen, som er City-chef i Herning. Ja. Er du beroliget af Mette Grohmanns forsikring om, at nu er der kommet styr på det, der er en forsøgsordning i Aarhus, du kan
dialogmodellen.
Der er dialog, og der er bedring på vej. Er du betryggende?
Jeg er mere tryg, end jeg har været der. Jeg har også læst meget til dialogen, og det gør også, at jeg bliver mere tryg, for vi skal have en dialog. Jeg sidder i et netværk sammen med 30 andre City-chefer. Jeg kan sige, at de siger nøjagtigt det samme som mig. Så det er ikke fremmed, at Viborg nu også blander sig. Der kommer flere, hvis ikke der kommer en dialog. Fordi så er vi så bare nødt til, uden det skal lyde som et skræmmeeksempel, så er vi nødt til at samle os og gå på barrikaderne, fordi det er for voldsomt. Jeg kan også godt tænke den der tanke, at hende der, lad os kalde hende Mette, på 18 år, der står dernede. Inden jeg startede det her job, jeg har været sælger hele mit liv. Jeg ved, hvad det vil sige, at jeg har ondt i maven, når jeg ikke har solgt noget i en hel dag. Så alene den der med, at jeg skal indberette noget til en chef til aften, omkring velgørenhed, hvor meget har du solgt for i dag? Hvor meget velgørenhed har du solgt i dag? Og så kan gå hjem og tælle sine egne provisionskroner. Det er en helt forkert retning. At et unge menneske skal gå rundt hernede og skal kan tælle, hvor mange jeg får. Jeg kan jo se, at de danner klynger, og når jeg står lidt for dem, så kan jeg høre, at de står og siger, jeg har fandme ikke solgt noget i dag. Jeg har ikke solgt noget i dag.
Altså, Mette Grohmann, tiden går, du skal have lov at komme med en bemærkning her til sidst.
Jeg vil bare sige, at jeg er lidt ked af, at det står tilbage som om, at der ikke har været nogen dialog. Nu skal vi have nogen dialog. Vi har haft dialog siden 2008. alle har været velkomne med i den dialog, vi har faciliteret. Så vi vil gerne udvikle dialogen, og vi vil gerne fortsætte dialogen. Og det er det, vi skal. Vi vil have en god dialog. Det skal være en god oplevelse for alle at være i gaderummet. Og, det kan vi kun være enige
om. Og Mette Kromann er ny generalsekretær for ISOBRO, så det kan, det kan være, der er kommet nye boller på suppen, og så er der nu er, hvad skal man sige, ja, der er i hvert fald dragt en hånd ud. Et sidste kommentar skal du have, Allan Christensen, City-chef
i handen. Det vil jeg glæde mig til, og Mette skal ikke sådan presses ud til at være Mrs. Bad Guy nu. Jeg håber virkelig, vi får dialog omkring det, så det er mere et ønske om dialog, at jeg er gået i førertrøjen på det, end det er at smide folk væk fra gaden. For I har også hørt mig sige, velgørenhed, det skal vi, men bare på rigtige vilkår.
Ja, top med det rigtige dialogbaserede dialogkaffe.
Vi kan simpelthen ikke få dialog nok, men skynd dig at gå ned og spise en trøstepølse ved I. Måske ja, Danmarks bedste pølsevogn.
Og tusind tak, fordi du var med, Allan Christensen, som er City-chef i Herning. Og ikke mindst tak til dig, Mette Kromann, som er generalsekretær i ISOBRO Indsamling, brancheorganisation for indsamlingsorganisation, eller?
Ja, ISOBRO, det lyder som et større indkøbscenter uden for Herning.
Men tak fordi du kom i hvert fald. Nå, Torben Steno,
vi har meget få sekunder tilbage i den her første time, men vi skal jo lige slå lidt på trummen for, at Ellen Trane Nørby kommer på besøg her efter nyhederne. Og der kan I lytter også stille spørgsmål ved at skrive til os på vores Facebook-side, hvis I har noget at spørge Ellen Trane.
Og så kommer jeg af trang til at citere, hedder han Jørgen Poulsen, som sagde, rolig, rolig, der er nød nok til alt. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Svensk politik lever. Der sker ting og sager hos broderfolket. De kristeliges leder, Ebba Busch Thor hedder hun, ja, hun åbner for et samarbejde med de forkætrede Sverigedemokrater. Og det er derfor at få et opgør med de mange problemer, som den svenske multikulturmodel giver i nabolandet. Den dansktalende svenske journalist Staffan Dalöf, han kommer i studiet lidt senere og giver os og lytterne en status over tingens tilstand på Helligåndsholmen i Stockholm. Det er nemlig der, hvor Sveriges rigsdag holder til. Velkommen til anden time. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk være med i programmet, og I kan ytre jer på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 624 7, og der kan I for eksempel stille spørgsmål til næstformandskandidat i Venstre, Ellen Trane Nørby, som allerede nu har indfundet sig her i studiet. Men jeg skal også lige sige, at vi jo i den her time heller ikke kommer uden om Brexit-kaoset i Storbritannien, der fortsætter med uforstyrret styrke. Så Paul Høj er med os her og fra en telefon i Nordjylland, sådan om et kvarters 20 minutters tid.
Men allerførst, velkommen til dig, Ellen Trane Nørby. Du er jo kandidat til næstformandsposten, og det første spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, hvorfor stiller du op?
Jamen, det gør jeg, fordi jeg mener, jeg kunne være en god næstformand for Venstre, og den rolle, man spiller som næstformand i Venstre, handler jo både om at samle partiet, binde organisationen sammen, udvikle den måde, vi udvikler politik på, inddragelse af medlemmerne, og egentlig noget af det, vi ikke har været gode nok til, nemlig at få samling på tropperne kommunalt, regionalt på Christiansborg og dem, vi har siddende i Europaparlamentet. Og den anden del, det er selvfølgelig også at være med til at sikre, at vores formand ikke bare er vores formand, men også ikke bare er statsministerkandidat, men bliver den kommende statsminister i Danmark. Og der tror jeg, at jeg har det, der skal til for at sikre Venstre både en stærk organisation og et stærkt valg næste gang.
Nu siger du samling. Hvor er der er brug for samling? Fordi er det, som jeg har hørt på dit svar, så er det noget med, at det er noget med det regionale og kommunale og det, der foregår på Christiansborg. Er det der skal ske samling, eller er det den splittelse, der har været mellem nogle forskellige fløje? Så vidt jeg husker, du repræsenterede, at du var på den ene fløj. Eller hvad? Hvad er det, du mener?
Jo, men vi skal samles som parti. Altså, det, der gør Venstre stærkt, det er, når vi står sammen. Både sådan i bredden i forhold til, at vi jo har folkelige repræsentanter på alle niveauer, at der, hvor der træffes politiske beslutninger. Og det betyder noget, at der er sammenhæng mellem det, Venstre sidder og siger i en kommunalbestyrelse, i et regionsråd på Christiansborg og i Europaparlamentet, fordi ellers bliver folk i tvivl om, hvad det er, vi står for som parti. Så det er det ene, og det andet er, at det siger sig selv, at ovenpå nogle uger og måneder, hvis ikke år, hvor vi har rykket hovederne af hinanden, og vi har brugt mere tid på at tale dårligt om hinanden, end tale med hinanden, så er der også behov for samling på den måde, vi samarbejder på i partiet.
Men Ellen Trane, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at du tilhører den, hvad skal man sige, lidt mere midtersøgende fløj i partiet, sådan som også en af dine støtter, Janne Jørgensen, ligger på, dem der, der tænker, altså det kan godt være, at du for eksempel personligt støttede Kristian Jensen, men politisk ligger du mere op af Lars Løkke, som jo så sagde, jamen det kan godt være, at den her tid, hvor vi har de her to store blokke, er forbi, og at man skal til at tænke på en anden måde og søge et samarbejde med de radikale. Og så er du jo i virkeligheden ved at stille op og måske blive valgt, så kan man jo ikke lade være med at forbinde dig med den måde at tænke borgerlig politik.
Jamen altså, jeg er borgerlig liberal, et frihedstænkende menneske, der tror på den enkeltes ret til at udleve sin egen drømme, og jeg skal ikke bedømme, hvad der er det rigtige valg for et andet menneske. Der skal være rum til, at vi alle sammen træffer de valg, der er rigtige for os, og så skal vi tage ansvar for helheden, og det er jo der, hvor vi adskiller os på en række punkter fra liberalisterne. Og jeg må bare sige, jeg ser ikke de store, for eksempel udlændingepolitiske skillelinjer i dansk politik, gå mellem Inger Støjberg og jeg. Jeg ser dem gå mellem Venstre og Blå Blok, og røde partier på den anden side. For eksempel en regering, der allerede har lempet udlændingepolitikken, og jo brugt penge på nu at gøre det mere attraktivt at stå uden for arbejdsmarkedet.
Ellen Trane, det gør jeg egentlig heller ikke. Det, jeg snakker om nu, det er, at der er Lars Løkke skrev en bog, der hed Befrielsens Øjeblik, eller hvad det hed, som handlede om at gøre op med den der blokpolitik. Og man ikke, og lige præcis, så kommer, så det kender vi jo til hudløshed, og så siger Kristian Jensen, som du støttede på et tidspunkt, at det var en rigtig dårlig idé, fordi man kan ikke forestille sig et samarbejde hen over midten i en regering. Så jeg vil bare gerne vide, kan du det?
Jeg mener, at det, Lars Løkke Rasmussen meldte ud i valgkampen, i en situation, hvor et meget, meget højere radikalt parti stod og kom ind i Folketinget, og vi stod i en situation, hvor det kunne være yderfløjen i dansk politik, der ville diktere, hvad der skulle ske. Der mener jeg, at det var helt rigtigt at række hånden ind over midten og sige, at så er det bedre for Danmark, og vi stiller ikke op kun for Venstre. Vi stiller også op for at skabe et stærkere samfund. Der var det da helt rigtigt. Men Mette Frederiksen ønskede jo ikke at danse
tango. Det blev det alt om.
Og derfor er vi jo et andet sted. Der, hvor jeg ser anderledes på det, det er, at jeg mener, det kan aldrig være et første valg for Venstre at gå efter en SV-regering. Og det var jo en del af den diskussion, der var. For mig er det et første valg at lave et borgerligt liberal regering med Venstre som regeringsbærende parti.
Om det er også et første valg for Liberal Alliance, at Alex van Opslagh skal være statsminister, ikke? Altså, man må jo nødt til at se på virkeligheden, ikke? Og så sige, kan magten, kunne man basere Jakob Ellemanns statsministerpost på et samarbejde med radikale og socialdemokrater, så kunne man jo holde alle de irriterende fløje væk.
Man må sige, at hvis Venstre skal have statsministerposten igen, så skal vi sørge for, at Blå Blok er så stor, at det er os, der bestemmer, hvem der er forhandlingsleder.
Eller bare blive større end socialdemokraterne.
Det er et udgangspunkt. Nej, men sådan fungerer dansk politik jo ikke, fordi mandaternes logik også, når man har en dronningerunde, og man peger, det er jo, at den, der har flest mandater bag sig, bliver forhandlingsleder. Og de sidste mange gange, jeg har tjekket, der er de radikale klart og tydeligt sagt, at de peger på Mette Frederiksen og dermed Rød Blok som statsministerkandidat. Og derfor er det jo sådan, at første valget er nødt til at være, at vi kan danne en borgerlig liberal regering. Men det skal da aldrig være sådan, at det er et mål i sig selv ikke at samarbejde bredt i dansk politik. Det har det da heller aldrig været for mig, al den tid, jeg både har været politisk ordfører og siddet som minister. Der har vi da lavet brede, forankrede aftaler, og det er godt for Danmark.
Altså, nu har jeg jo været medlem af Venstre i 30 år efterhånden, og den her næstformand har jo, skal man sige, er jo egentlig mest synlig med hensyn til at holde aftenfesttalen ved middagen og sådan noget. Og så har man selvfølgelig fast taletid på landsmøde. Det er sådan der, hvor man tydeligt ser næstformand. Og så har næstformand jo også haft den tradition at drive den ideologiske debat i partiet. Men så har vi jo også set, at forretningsudvalget har skåret igennem i Venstre og sagt, at næstformanden laver det, som formanden synes, næstformanden skal lave. Mm. Nu vil jeg spørge dig. Du stiller op til den her post. Hvad synes du, næstformanden skal lave?
Jamen, jeg mener, at næstformanden skal arbejde med en kombination af politik og organisationsudvikling. Sådan som vores vedtægter ser ud i dag, så er det også næstformanden, der er formand for udviklingsudvalget, som har det klare sigte at udvikle vores organisation. Så der er jo både et organisatorisk ben af at være næstformand i Venstre, og så er der også et politisk ben. Og det ben bliver jo stærkere, kan du sige, når næstformanden også har sin daglige forankring på Christiansborg. Men når jeg personligt også har sagt, at jeg sådan set mener, at det vil være stærkere for Venstre, ikke kun at have én næstformand, men to næstformænd, så er det fordi, jeg sådan set ønsker at samle partiet, også i bredden i den forstand, at politikudviklingen må ikke kun basere sig på Christiansborg-logikker. Er også nødt til at basere sig på den folkelige forankring og det engagement, vi ser hele landet rundt. Og derfor tror jeg, det ville være sundt for Venstre ikke at have én næstformand, men to næstformænd. En, der har sin daglige gang ude i kommuner og regioner og har sit politiske afsæt der, og en på Christiansborg. Og det er jo egentlig også en del af det at udvikle vores parti til at få en stærkere styrke som dem, der driver Danmark.
Så det vil sige, når du stiller op, så har du ikke tænkt dig sådan at puste formanden i nakken og sige, jeg er uenig med linjen, og nu går jeg ud til Berlingske og laver et interview, hvor jeg synes, vi skal gå en helt anden retning. Vil man kunne se den situation med dig som næstformand?
Jeg tror, det er enormt vigtigt, at når jeg taler om samlinger, når jeg kigger på de udfordringer, vores parti står overfor, at vi så ikke bare næstformanden, men er rigtig mange, der begynder at sætte partiet over vores egne sådan kæpheste nogle gange, fordi ellers så hænger partiet ikke sammen. Altså, man kan meget let lave et solorytteri i et parti og selv blive populær på det, men det har en pris. Det har en pris for det samlede, så det, sådan hold.
Jamen, det lyder som et nej på spørgsmålet, det er rigtigt forstået.
Jeg mener ikke, at næstformanden nødvendigvis er den næste formand, og det er jo det, der har været problemet og skabt en dysfunktionalitet. Det er sådan en affølgende
ting. Men det er en af de få ting, I er blevet enige om, det er, at den nye næstformand ikke automatisk bliver den nye formand, men I træder til, ligesom hvis man hvis vicepræsidenten, eller hvis præsidenten får en tagsten i hovedet, så skal du ind og sige, hvis du bliver næstformand, eller Inger Støjberg. Men der er jo en meget markant forskel. Altså, når Venstre er et stort parti, der er en meget stor forskel på, hvem du og hvem Inger Støjberg appellerer til. Og det er jo klart, at det er vigtigt at beholde de vælgere, som Inger Støjberg hiver hjem over i Herning, ikke? I det område. Hvor består kompromiset i? Fordi altså, vi er jo en del borgerlige, som skal lukkes derover, hvis det ikke bliver for nationalkonservativt, og det ikke bliver et DF-light?
Jamen, altså i mit Venstre, hvis jeg bliver næstformand, og jeg får den tillid for vores delegerede og vores medlemmer, så skal der selvfølgelig være en klar ledelsesplads også til Inger, fordi hun er en stærk profil i vores parti. Jeg tror bare, at det er vigtigt, at vi ikke kun kigger på, at vi skal samle blå-blå stemmer, men at vi også skal være et bredt definerende folkeligt parti, der også kan trække stemmer over midten. Og der mener jeg sådan set, at det er vigtigt, at man kan holde fast ved, at man både kan være kernedansk og have et internationalt udsyn. Det er det, der har kendetegnet det Venstre, jeg meldte mig ind i, og det er det, der også har været med til at forme Danmark, som det ser ud i dag, at vi ikke er bange for os selv, fordi vi har en rodfæstethed, der gør, at vi også godt tør møde andre synspunkter og møde verden. Og det synes jeg er vigtigt, og jeg tror også, det er vigtigt, hvis vi skal være et endnu større parti, både medlemsmæssigt, men også vælgermæssigt.
Det er en analyse, som Søren Gade, hvis det ikke er helt enig i, for han mener jo netop, at og han støtter jo så Inger Støjberg, skal vi hilse at sige, i hvert fald i det her næstformandsvalg, at Inger Støjberg netop er god til at trække stemmer hen over midten. Det er jo det, han siger, at netop derfor skal man stemme på hende som næstformand. Så her er i hvert fald et clash i forhold til to forskellige analyser. Hvad er din kommentar til det?
Jo, men Søren Gade må jo have sine analyser. Jeg mener sådan set, at min styrke er, at jeg altid har kunnet samarbejde bredt, og jeg også har kunnet skabe tillidsbaserede forhandlingssituationer, også med andre partier end dem i Blå Blok. Jeg har haft et ubetinget godt samarbejde med vores blå samarbejdspartier, og det er man nødt til at have, fordi Venstre skal også være dem, der leder vores blå blok, men vi er altså nødt til også at kunne samarbejde tillidsfuldt med andre.
Men Eltran, det lykkedes jo så ikke rigtigt med sundhedsreformen, kan man sige. Det var jo ikke ligefrem den bredeste sundhedsreform. Der lykkedes det jo ikke at lave noget bredt. Og det er også en ting, som siger, kritikerne af dig, og som siger, at her var du ikke sådan i samklang med baglandet, og men du stadigvæk, det var en glimrende idé at nedlægge regionen?
Jamen, hvis du kigger på alle de aftaler, jeg har lavet som minister, så er sundhedsreformen sådan set den eneste aftale, der ikke har et bredt afsæt. Sundhedsreformen har givet mig en masse læring.
Hvad betyder det, læring?
Jamen, vi var simpelthen for dårlige til at tage dialogen i vores eget parti. Og når man er en trepartiregering, så er man jo ikke kun sundhedsminister for et parti. Så er man sundhedsminister.
Du glemte at snakke med Stephanie Lose?
Nej, jeg talte rigtig meget med Stephanie Lose. Jeg tror bare ikke, at vi...
Hun er formand for Danske Regioner.
Jeg har jo selv sagt som sundhedsminister og haft et godt samarbejde med Stephanie Lose. men vi var ikke gode nok til at tage bestik af de bekymringer, der var. Og vi var ikke gode nok til at kommunikere dem ind, så i en trepartiregering, i forhold til, hvor meget det egentlig betød for os. Og det skal vi da lære af. Og jeg tror sådan set, at jeg er den, der har lært mest af den diskussion. Og det er jo en erfaring, jeg tager med ind, hvis jeg bliver næstformand, i forhold til, hvordan processer ikke må køre fremadrettet.
Men lære betyder ikke, at du har fraveget de tidligere synspunkter?
Jamen altså, jeg står fuldstændig på mål for den sundhedsreform, vi lagde frem. Den var fuldt finansieret og ville have givet et stærkere sundhedsvæsen, men der er ikke flertal for den. Og Venstre skal ikke sætte sig uden for forhandlingerne på sundhedsområdet, fordi vi så murer os op i et eller andet synspunkt, der hedder, at vi er imod regioner. Rådet ikke. Vi skal da søge indflydelse.
Godt. Ellen Trane Nørby, der er et spørgsmål fra Johnny, som befinder sig i Inger Støjbergland her. Og Johnny, det ville være virkelig dejligt, hvis du også skrev dit efternavn, sådan, så vi kan finde ud af, hvem det er, der spørger. Men nu får du et spørgsmål, Ellen Trane. Spørg Ellen Trane, hvad hun mener om islamisering af Danmark. Skal det være tilladt for en offentlig ansat at gå klædt med et religiøst tørklæde, som har afsæt i en antidemokratisk ideologi? Skal vi have mere eller mindre islam i Danmark? Det er sådan noget, Inger Støjberg, vi næsten kan regne ud, hvad hun vil svare på, ikke?
Jo, altså, vi har lavet tildækningsforbud, mens vi sad i regeringen, som betyder, at visse beklædningsgenstande, hvor man ikke kan se hinandens ansigt og hinandens øjne, de er ikke længere tilladt i det danske samfund. Og det handler jo sådan set også om vores frisind, om vores måde at møde hinanden på, at vi kigger hinanden i øjnene, vi hilser som regel også på hinanden, når vi møder folk, og det er en del af det demokrati, som vi lever i. Men for mig står den udlændingepolitiske skillelinje ikke mellem Inger og jeg, den står mellem en rød blok, hvor vi allerede har en beskæftigelsesminister, som har været ude og sige, at han er stolt over, at han har brugt rundt regnet 300 millioner kroner på at hæve ydelserne til ikke-vestlige indvandrere, så det mindre godt kan betale sig at være på arbejdsmarkedet. Det er noget, der skaber børnefattigdom. Det er noget, der skaber dårlig integration. Jeg synes egentlig, han skulle skamme sig over det i stedet for. Fordi de 300 millioner, dem kunne man have brugt til at ansætte 600 pædagoger i vores daginstitutioner, skabe tryghed for børnene, eller 500 sygeplejersker på vores sygehus. Og politik handler om prioriteringer. Og jeg er langt mere enig med Inger i de prioriteringer, vi har lavet, allerede har lavet i fællesskab og kommer til at lave i fællesskab, end jeg er med nogle røde partier, som har lempet politikken på en måde, hvor man egentlig også udfordrer vores sammenhæng i Danmark.
Entrane, i aften er der medlemsmøde i Region Nordjylland, er det sådan der? Og det vil sige, at alle medlemmer af Venstre kan faktisk møde op, hvor det er jo det henne, kan du sige det?
Aalborg, jeg kan ikke huske.
Et eller andet sted i Aalborg, det er klart, okay. Men jeg kan jo se her i dagens ekstrablad på side 12, at den er næsten hjemme. Sejrsikker Støjbergfløj, og der fortæller Støjbergstøtterne til Jonas Sahl og company, det er journalisterne, at de vurderer samstemmende, at Inger Støjberg vil vinde en sikker sejr. Der nævnes en sejr på mindst 60-40 i procenter, mens andre skyder på 70-30 i Støjbergs favør. Det er jo faktisk om solgt, at du stiller op, Ellen, fordi man kan se her, at Inger Støjbergs støtter, de er faktisk ret sikre på, at de kører det her hjem.
Jo.
Du spilder tid.
Ja, og jeg kan også se, at jeg heldigvis ikke har spildt min tid på at læse Ekstrabladet side 12 i dag her til morgen. Så ved du hvad, jeg er da fuldstændig roligt med. Jeg stiller op, fordi jeg mener, jeg har noget at byde på som ny næstformand for Venstre. Det er Venstre delegeret, og dermed vores medlemmer, der kommer til at vælge, hvem Venstres ledelse skal være. Og jeg har sådan set den klare opfattelse, at det er også en del af medlemsdemokratiet. Altså, det er også en del af det at kunne diskutere. Og jeg tror sådan set, hvad end det bliver Inger, eller det bliver mig selv, der bliver næstformand, så er der også en værdi i at have et valgt mandat og få testet det, man står for, men også vide, hvor er det, vi skal bøje os mod hinanden. Fordi også i Venstre kommer vi til at skulle gå på kompromis med hinanden for at få en samling på partiet. Og der gør det bestemt ikke noget, at vi nu har nogle gode uger, hvor vi diskuterer politik, og i går i Sorø var der 240 medlemmer, som var dybt engageret i, hvordan vi får gjort vores parti stærkere. Så altså alle de der siger, at den er hjemme, det viser vel egentlig bare, at man har glemt, at det her ikke bare handler om en kamphandling. Det handler sådan set om at gøre vores parti stærkere, så vi kan være med til at forme Danmark også fremadrettet.
Tusind tak skal du have, Inger, Ellen Trane Nørby, hvad hjertet er fuld af. Fordi du er næstformandskandidat i partiet Venstre, og jeg kan forstå, at hvis man så Mogensen og Christiansen her i tirsdag, så var du også fuldstændig håbløs foretagende. Peter Mogensen, han gav dig slet ikke nogen chance overhovedet. Så der er også nogle kommentatorer, som ikke rigtig tror på dig, men nu har du jo mulighed for at overbevise medlemmerne, fordi det er jo kommentatorer, der bestemmer den her
omgang. Peter Mogensen, han er jo også, skal vi sige, udmærket udmærket sig ved at have nogle kolossale forbier i løbet af årene, ikke?
Det skal jeg ikke udtale mig om. Jeg holder meget af Peter. Han synes, han er
underholdningsværdien
er stor.
Det er jo fuldstændig frit så, at skrive ved siden af.
Men held og lykke.
Tak for i dag. Det var hyggeligt, I to.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortebær og Steno. Og nu skal vi til...
Vi har faktisk en bamse hængende i luften, og der har jo været en del, der har ytret sig i den sag der. Men altså, vi skal jo... jeg synes, vi skal fælde en dom og komme til en afgørelse, fordi at jeg har det sådan, at... Jeg vil gerne give Søren Espersen en bamse for, at han optræder som YouTuber i dametøj og tager fat på det der mærkværdige fænomen med, at vi skal til at tale som sådan noget, som ingen mennesker naturligt kan tale.
Jeg synes, han går all in for at tale udenlandsk igen.
Og DF har fået mange tæsk i det her program med ret og rimelighed, men jeg ved også, at Søren Espersen har også været en mand, der altid stiller op, uanset hvad det er for nogle øretæver, der er lagt. Nej, men jeg synes, at han er en god politiker på den måde.
Godt lige have Søren med i vores program.
Ja, og jeg kunne også godt lide det der dametøjsindslag, fordi det er klart, når man er på YouTube, så betyder billedet meget. Og et billede af den skæggede dame, ligesom hende der Conchita Pølse, der vandt fra Østrig. Det var sådan lidt...
Hvornår er det her hen? Altså, hvor skal vi hen?
Det er fordi, at jeg synes, det er rart, at man også tænker sig om visuelt, når man udtrykker sig politisk. Og det gør Søren Espersen. Så jeg vil godt give Søren Espersen en bamse for den, hvis ellers du er med på den.
Det er jeg med på. Så får han lige en farfar her.
Du lytter til Radio 24/7.
Tillykke med det, Søren Espersen.
Og så tager vi lige en anden lille lydbid.
This government will not delay Brexit any further. We will not allow the emphatic verdict of the referendum to be slowly suffocated by further calculated drift and paralysis. And while the opposition run from their duty to answer to those who put us here, they cannot hide forever.
Ja, det vi lige hørte her, det var Boris Johnson i et af sine, hvad skal man kalde det, optrædener i det der grønne underholdningskar, som Brexit er blevet, det er underhuset. Det er simpelthen sådan et bassin af vanvid, af folk, der næsten skulle have været, altså for længe siden har fået sagt, nu må I simpelthen komme op på et højere niveau, men det sker ikke. Og lige nu, der ved jeg simpelthen ikke, hvor vi er henne i rækken af ydmygelser af Boris Johnson i underhuset. Men jeg ved i hvert fald, at Berlingskes Poul Høj på et tidligere tidspunkt i denne her uge skrev en analyse af situationen, hvor du, Poul Høj, kaldte Boris Johnson og siger, han ligner en politisk amatør. Det er jo alligevel hårde ord om en mand, der er blevet premierminister, men som jo altså har tabt 6 afstemninger i underhuset på rekordtid, og sidder i en situation, hvor han stort set ikke kan regere, og nu også har fået lovgiverne i, hvad hedder det, eller har en dom fra en retssal i Skotland, der går ham imod. Hvad er der tilbage af ham, Poul Høj?
Der er jo sådan et mærkeligt nytestamentligt princip i politik, ikke? Altså, det der idé om, at dem, der har meget, skal mere gives, og dem, der intet har, de skal også betale den smule skat. Altså, når det går godt, så går det virkelig godt. Du kan ikke sætte en fod forkert. Altså, det er guldbestøvet hele vejen, og palmevifter oven og over. Og når det så går skidt, så går det virkelig, virkelig skidt. Det er jo også det, der er sket her, ikke? Altså, Boris Johnsons kulissekale, mørkes, allermørkeste fyrste, Dominic Cummings. Det er ikke mange uger siden, der havde vi en tendens til at betragte alt, hvad han og Downing Street gjorde som genialt. Altså, det var noget, vi andre vi simpelthen ikke forstod. Han spillede firedimensionelt skak med os alle sammen. Og som en kommentator skrev, hvis han smider en bananskrald for os, Boris Johnson, og Boris Johnson glider i den, så skriver medierne, kan du ikke se det? Han smed den bananskrald bevidst. Han vil have os til at grine. Prøv at se. Det er bare godt, hvad han gør. Vi forstår det ikke. Og nu er det i stedet for blevet til den der bemærkning, der hedder Classic Dominic. Det er sådan en ironisk britisk bemærkning om en strategi, der virkelig kører i grøften. Altså hans idé om at suspendere parlamentet Classic, Dominic. Ideen om at true 22 konservative veteraner med eksplosion. Classic, Dominic. Ignorerer EU og bluffer til en aftale. Classic, Dominic. Og det er den der, og det er måske ikke retfærdigt, men det er i hvert fald udtryk for, at når tingene går galt i politik, så går det virkelig, virkelig galt. Og så er der lang vej op, og det er der, hvor Boris Johnson er nu.
Men det, som altså jo er det sidste, der virkelig er problematisk, det er jo, at den her forlængelse, eller altså udskydelse, eller parlamentets tvungne orlov i flere uger, det var jo noget, der foregik ved, at Jacob Rees-Mogg blev sendt til Skotland, hvor dronningen opholdt sig, og så skulle hun så jo formelt give den her tilladelse. Og det er så, har så været igennem en retslig instans i Skotland, der kommer ud med den afgørelse, at det er et ulovligt, fordi det nu kan bevises, at grunden til, at denne her udskydelse er sat i værk, ikke er, at man ikke har haft tid nok til at fremlægge et nyt lovkatalog, men at det simpelthen er for at bruge denne mulighed for at luske et hard Brexit igennem. Og det er jo alligevel voldsomt at få en domstols afgørelse imod sig, ikke?
Det kan jo laves om, altså den kommer for den endelige højesteret på tirsdag, så måske på et eller andet tidspunkt i næste uge, så bliver det omgjort, og så siger domstolene, jamen det var jo okay det her, men det efterlader stadigvæk den her følelse af, at manden er en politisk amatør, altså at der er noget, som du siger, der er lusket i det her spil. Altså siden 1930, der har gennemsnittet for suspendering af parlamentet været 5 dage. Altså suspendering af parlamentet, det er ikke ulovligt, det er ikke sådan noget Vladimir Putin noget. Det må man godt. Det er noget mellem to samlinger, og så siger man, nu slutter den her samling slutbrudt. Og så går der i gennemsnit mellem 5 og 8 dage, og så mødes man til en ny samling. Og det skal man bede dronningen om. Men igen, han har valgt 35 dage, altså 5 gange normen. Og normalt gør man det jo heller ikke midt i en national eller international krise. Det var jo ikke sådan midt i det økonomiske sammenbrud i 2008, hvor man siger, nu sender vi lige parlamentet hjem i 35 dage. Og det var jo heller ikke med, hvad Thatcher gjorde under Falklandskrigen eller Suezkrigen i 56. Det var ikke lige, hvad der lå først for. Så kan man sige, hvorfor vælger man nu en suspendering og så lang en suspendering? Og det er her, den skotske højesteret, som du siger, det er, fordi det er politisk motiveret. Det er, fordi man siger, at parlamentet ikke skal føre opsyn med det her. Derfor var det et ulovligt råd, som han gav dronningen, eller som Daily Mirror skrev på forsiden i dag. Boris lied to the queen. Ja, og så bliver der altså ikke meget værre.
Nej. Og nu Daily Mirror jo ikke ligefrem hans yndlingsavis. Det er jo sådan lidt, det er den tabloide røde avis i Storbritannien, som vi ikke husker. Er det ikke korrekt?
Men de har gyldne dage i de her dage, det vil jeg sige. Altså, du kan sige, altså, Boris' egen tabloidaviser, Daily Express og Daily Mail of the Sun, de har altså ikke meget at byde på i øjeblikket. Det er sådan, at med nogen, der er blevet kvalt med en store bryst eller et eller andet, fordi hvad skal de sige som dagen på den her dag?
men man vil måske også indvende sige som, jo, med sådan en skotsk domstol der, at den sådan lidt... Altså, er det måske et udtryk for en politisering af måske en domstol, der er måske lidt nationalistisk lænende? Det vil nok være et argument.
Det er jo det argument, de har været ude med. Problemet er bare, så går du ned af en Donald Trump-vej, hvis du går ned af det. Hvis du først begynder at anfægte domstolen og institutionerne på den måde, altså, så synes jeg, at du har problemer. Der er så, altså, det var den umiddelbare kommentar fra en kilde, der lød altså fuldstændig som Dominic Cummings, den der hardball, den der hårde stil, der siger, det kan vi overhovedet ikke kære os om, fordi det er skotterne, og skotterne er sådan lidt knaldlået, de vil bare have uafhængighed, og det ved vi godt, det er politisk. Nej, vent på tirsdag, så kommer den store domstol, og så hører vi, hvad der er, ikke? Okay. Det er kommentaren. Problemet er bare, så undergraver du institutionerne på den måde, og der var altså nogle af Johnson som til egne, for eksempel hans justitsminister, ud at sige, nej, vi lytter til alle domstole.
Ja, så, men altså, han kan jo være nu og trådte tilbage inden på tirsdag. Altså, der er ikke mange, altså en ministers levetid i den regering er ikke ret lang, vel?
Men Paul, der er jo også det her med, at nu begynder der sådan træet sådan at blive rystet lidt blandt de konservative. Der er jo hende her med det fantastiske navn Amber Rudd. Ja. Som jo ligesom har været, ja, det er også sådan en middle of the road konservativ karrierepolitiker, som ikke rigtig vil være med mere, og dem er der nogle stykker af.
Det Det er der jo. Og Joe Johnson, Boris Johnsons bror, siger også, at det her det kan jeg simpelthen ikke være med til. Jeg er splittet mellem nationen og lojaliteten over Boris Johnson, Amber Rudd her over weekenden. Og et langt stykke af vejen er det vel også et spørgsmål om, at de her mennesker er sådan nogenlunde fornuftsbestemte mennesker. De er moderate, som du siger, både mod Boris Johnson og specielt Dominic Cummings. Undskyld, jeg taler så meget om ham, men han fylder meget i britisk politik i øjeblikket, selvom han ikke er valgt. De er populister, og noget, der er kendetegnende for populister, altså protestpolitikere, de her karismatiske politikere, de er rigtig, rigtig gode til karisma. Altså det er Donald Trump, det er Salvini i Italien, men de er altså ikke gode til at regere. Det er de virkelig ikke, når det kommer til de der detaljerede planlægninger, til at lægge en strategi frem til at sige, at vi gør sådan og sådan og sådan, vi laver vores forarbejde, vores benarbejde, og her er, hvad vi gør. Værsgo, tag stilling til det. Det er ikke, hvad de gør. De bedste, det der buller og brag, og så fange nogle stemninger.
Men Paul, det store dødstød, ja, stød, det kom jo, da selveste hertugen af Wellington forlod din konservative gruppe i The House of Lords, altså overhuset. Altså, så hører man virkelig de tektoniske plader, det begynder at ligesom rykke på sig, eller hvad?
Altså, når både Churchill er barnbarn og efterkommerne er hertugen af Wellington, altså, så er der både, du ved, Battle of Britain og slaget ved Waterloo. Så ja, det fylder meget, men det er nok mest i nogen kreds. Jeg er ikke sikker på heroppe, du ved, i det nordøstlige England, ved Sunderland og sådan noget. Det er ikke sikkert, det fylder så meget der.
Okay.
Men så nogle gange nogen som os, vi har da lagt mærke til det.
Ved du hvad, Paul Høj, altså jeg har jo lidt en fælles syn på sagerne med Tommy Simonsen fra Mors, der skriver til, at det er noget fis for de fleste. Er der ikke noget, der hedder hårdt og rødt? Brexit er bare et Brexit. Folket kan godt se Boris gøre, hvad han kan, for at give dem det, som de stemte på. Og det må jeg jo faktisk give Tommy Simonsen ret i. Det kan godt være, at han gør det dårligt. Han har alt, går imod ham og alt muligt. Men i virkeligheden, så er Boris Johnson jo altså dedikeret til, måske først og fremmest for egen vindings skyld, men dog parat til at give det britiske folk det, som de stemte for, og de ville ud. Det kan godt være, at de ikke vidste, hvordan de ville ud, men ud, det ville de. Og det kan man altså ikke lave om på, og Nigel Farage sidder jo også nu og gør sig klar til, at nu skal der altså slås, og nu skal der kæmpes, fordi ud skal de. Og men den plan, der ligger nu for, hvor Boris ikke vil under nogen omstændigheder tage til Bruxelles og bede om at få udsættelse og skubbe det ud en gang til, altså så ved jeg ikke rigtigt, hvad der skal ske andet end, at det kan ikke lade sig gøre at give folket det, som de ville have. Og det må folket vel på en eller anden måde reagere på.
Så det er sådan den nye alliance mellem Tommy Simonsen og dig og Søren Espersen i
dag. Og Nigel Farage.
Jamen, det kan jeg godt høre, der er nogle muligheder i det.
Nå, men altså, jeg taler på demokratiets vegne.
Jamen, det gør du da. Det er lige ved, det rimer også, når du siger det. Jeg får en tår i øjnene.
Ja.
Altså, det er den linje, som han kører. Boris Johnson. Det er den der hardball-linje, hvor han siger, jeg vil overhovedet ikke have med det her gøre, jeg vil hellere ligge død i en grøft, end at bede ham for længe.
Jamen, det er da et eller andet sted rigtigt.
Ja, og det er også muligt, han mener det, og det er også muligt, han fører det til ende, og han så stumlig imod den 1. november, og det kan være, og så kan han sige, ja, operationen lykkes, men patienten døde. Det er den ene mulighed, altså det er hardball. Den anden mulighed, det er jo den, vi begynder at se lidt mere af. Det er jo ikke det, man hører om, fordi de håber jo på mange måder, at det bliver hemmeligt. Men det, jeg hører, det er altså, at regeringen pludselig har fået meget, meget, meget travlt med at tale med Bruxelles igen efter den her uge. Altså, hvordan taler de om muligheden for at gøre Irland og Nordirland til én landbrugszone? Og det er ikke nok for EU, men det er en begyndelse. Og man forhandler også med nogle af de her 22 udbrydere ekskluderet om at komme tilbage i folden. Det er måske mit... De er med at finde en eller anden måde at forsluse nogen af dem, end dem, der ikke har sagt noget alt for grimt om Boris Johnson. Så mit personlige gæt, det er, at Johnson har fortsat med offentligt at spille hardball til ære for jeres kvartet der. Og internt og helst hemmeligt, så vil han forsøge med softball. Og hvis det hele går galt, hvis ikke han får sin aftale med EU, så vil han formentlig gå af den 19. oktober, så han ikke bliver tvunget
til at
gå den her.
så er der jo også kommet det her dokument, worst case dokument for, mm-hmm. for hvad hedder det, Brexit, nemlig Operation Yellow Hammer. Det lyder så godt, den gule hammer. og det er 20 punkter med alskens ulykker, der vælter ned over Storbritannien efter den 31. oktober. Og det er jo noget, som... Ja, det er jo et officielt dokument, som regeringens embedsmænd har siddet og kigget på, og så...
Jamen, det er jo noget, der er ligget for...
Og er forholdsvis uhildet, Poul Høj?
Jamen, det er jo forholdsvis uhildet. Altså, 10.000 lastbiler kommer gennem Dover hver dag, og de her embedsmænd siger, 2,5 dage, det er, hvad de gennemsnitligt kommer til at vente. Og
det er heller ikke så meget.
Ja, altså hvis det er kæledyr, fordærvelige varer, bananer og sådan, så er det måske lige i overkanten. Og vi kommer til at mangle livsvigtigt medicin til mennesker og dyr, kan ikke bekæmpe epidemier, mad vil komme til at mangle, priserne vil stige, og en ny sort økonomi vil begynde. Vi skal have 6.000 soldater til at køre tankvognen frem til yderområderne. Der kan komme til at være lidt knas i elektricitetsforsyningen, især i Nordjylland, og når ja, så kan vi også få noget optøjer. Det er, hvad man siger. Og nu ved jeg godt, hvad du vil sige, Steno. Jeg kan læse dine tanker, du vil sige, det er Project Fear. Er det ikke det, du vil sige?
Det er værd for at få friheden.
Jeg vil sige, det er det, som Boris Johnson kalder et par bump på vejen.
Jamen, det er det.
Det er ikke et stille bump, det er et ordentligt brag, det vil jeg godt gå med. Men det kommer jo ikke til at... Det er jo ikke sådan, at alle epileptikere i Storbritannien kommer til at ligge og ryste på et gulv i 4 måneder, vel? Altså, så slemt bliver det ikke. Det kan være, der ryger et anfald eller to, ikke?
men det er jo sagen, det er jo, hvad du og så Mr. Dametøj, I siger. Men det har du og alle de andre jo lov til at stole på.
Ja.
Men så må jeg omvendt spørge, hvis det nu var dine penge, eller det var din familie, eller det var din et eller andet, dit arbejde, eller din førlighed afhang af det her, hvem vil du så lytte til?
Så vil jeg gå på nettet og finde en løsning og få det sendt ind. Altså, postvæsenet fungerer vel endnu, ikke?
Jo, hvis jeg har et epileptisk anfald, hvordan får jeg det bekæmpet? Og det googler du lige, mens du ligger der og ryster. Jamen, det er da meget sandsynligt.
Nej, ikke mindst, men altså, du har jo selv for altså, flere år siden i det her program snakket om, at du havde købt ekstra meget ind af baked beans og malteddike og alt muligt. Altså, jamen,
jo, men problemet er, at vi har jo snakket om det her så lang tid, så de er blevet for gamle, de her baked beans. Så skal vi det her, den skiftede ud, så vi taber jo på alle fronter. Det var dengang, Theresa May kom igennem på første gang, eller tabte på første gang. Så, ja. så nu skal vi jo af med de her baked beans, så vi må have den doneret til sådan et eller andet folkekøkken.
Nå, hvor man bruger sådan... Jamen, altså, okay, sidste salgsdag. Jamen, jeg skal bare lige til sidst her, Poul. Så må jeg lige... Altså, du bevæger dig jo inde i den der lille intellektuelle oase, globalt orienteret med meget, meget højt uddannede mennesker, der bor inden for murene i York. Hvornår har du sidst været ude i der, hvor man virkelig er sur? Og det er altså bare lige uden for muren, ikke?
Jeg var ude i et bygcenter den anden dag. Gælder det?
Ja,
jamen... Der var der nogen... Ja, det var ikke inde i jord, det var ikke inde for murene. Og der var man meget, meget, meget sur. Man var meget, meget sur på, at vi ikke kom ud, eller vi skulle. Og det var også, altså, der var også kommet en meningsmåling i den her uge, ikke? Hvor folk bliver spurgt, skal vi forlænges den 1. oktober, eller hvor den 1. november, 31. oktober? Og de siger, nej, det skal vi kunne dø med, ikke? Der er virkelig... Det kan godt være, at vi er fat op med det her i det her program, altså at tale med det her uge efter uge efter uge.
Hej, nej.
Jeg tror også lidt mærkeligt, hvad det her angår, ikke? Altså, briterne er i den grad fat op. Altså, de vil jo gerne til at interessere sig lidt mere for dem der, der bliver kvalt i store bryster på forsiden af det sådan. Og lidt for fodbold og lidt af de andre ting. I stedet for uafbrudt, når de tænder for fjernsyn eller radioen og slår en avis op, så er det Brexit, Brexit, Brexit. Vi er alle sammen trætte af det her.
Godt. Jamen, Poul Høj, og desværre nåede vi ikke, hvordan det står til med Millwalls placering i anden liga, men vi vender tilbage til, når der er nyt i de forskellige vigtige spørgsmål. Tusind tak, fordi du var med endnu en gang.
Tusind tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Velkommen til Cordua og Steno. Nå. Med Jarl Cordua.
Og Torben Steno. Nu skal vi i hvert fald tale om svensk politik. Og for godt et år siden, det kan de fleste jo nok huske, så var der jo et rigsdagsvalg, og det endte selvfølgelig med, at Sverigedemokraterne gik frem. Men da ingen af de andre partier ville lege med dem, så tog det 4 lange måneder, før at man endte med en ny regering. Og til trods for tilbagegang til Socialdemokraterne, så blev det den gamle fagforeningsboss, statsminister Stefan Löfven, der beholdt posten, men nu med støtte fra hele to borgerlige alliancepartier, nemlig Sandern og Liberalerna. Men tiden, hvor Sverigedemokraterne ikke får nogen indflydelse, ja, den er måske ved at rinde ud nu. Velkommen til programmet, Staffan de Löf, herboende, dansktalende, svensk journalist. Der sker noget i svensk politik lige nu.
Ja, det er jo lidt af et antiklimaks at komme ind her efter Brexit og efter jeres gennemgang af Venstre. Men ja, det sker noget, men lidt mere i bag kulisserne, kan man sige. Det er ikke den store dramatik, men ja, det sker noget.
Jamen det, der jo blandt andet sker, det er jo, altså, det er jo i hvert fald kommet så meget ud fra Sverige, at det er kommet i danske aviser, at der på den borgerlige side ligesom rejser sig en ny stemning omkring en kvinde, en ret ung kvinde, der hedder Ebba Busch Thor, som er formand eller leder af Kristendemokraterne, som jo i hvert fald indtil sidste valg var det mindste af de borgerlige partier i alliancen, og sådan et lidt støvet gammelt foretagende, som var sådan noget med at gå imod fri abort og sådan noget. Så har de jo så fået den her nye unge, veltalende kvinde, og hun var allerede i valgkampen ude med, og som det eneste alliancepartierne at åbne for, at man måske skulle til at samarbejde med Sverigedemokrat. Og nu er, og hun var jo absolut ikke glad for den regeringsløsning, der kom ud af det. Og nu er hendes aktier stigende, og hun snakker om et opgør med det multikulturelle projekt, som ikke er gået helt så godt, synes hun. Det er jo noget nyt.
Ja, det er jo ikke sådan nyt lige den her uge, eller den her måned.
Men det er nyt for os danskere.
Kontinuitet er noget, som har stået på et pænt stykke tid. Og der kan man måske huske på, at hvis jeg går helt tilbage, så havde man noget som et december...
Overenskommelse.
Dø. hvor man alle, undtagen Sverigedemokraterne, var enige om, at dem skal vi holde udenfor. Og det har vi også talt om her i programmet tidligere. Der var jo Kristendemokraterne og Ebba Busch Thor en af de, eller hun var de, eller de var de første, som tog afstand fra det. Så den eksisterer jo formelt set ikke længere. Og der har vi jo set en proces, hvor helt klart, at KD, Kristendemokraterne, profilerer sig som det, skal vi sige, mest klart udtalte af de borgerlige partier. Og der hørte jo lidt i billedet, eller baggrundsmusikken, at det er meget stor forvirring blandt de borgerlige partier. Dels i forhold til Sverigedemokraterne, men også internt, om man har partilederskift i Liberalerne og Centerpartiet. Ja, så det er sådan lidt grøde i vandet, kan man
sige. Ja, og det store borgerlige parti, Moderaterne, de var meget, meget, meget internt uenige om det her. Og så da det ikke lykkedes at erobre statsministerposten med Ulf Kristersson, så er man egentlig ikke så ligesom om, nå, men altså, så er de jo bare uinteressante, og så kan de så krise indbyrde som det her. Men det er der, hvor hende, Ebba Busch Thor, hun ligesom rejser, fordi hun er faktisk det, der er en stemme på den borgerlige side, der er klar i mailet.
Ja, men det er helt klart. Det er nok det billede, som rigtig mange vil genkende. Så kan man, hvis man ser til opinionsmålinger, og det kan man diskutere, hvorvidt man skal. Altså,
gør vi her i programmet.
Så meget har de heller ikke gået frem. Jeg mener, det sidste jeg så ligger det nu på en 7-8%, og de fik, hvad var det, 6,8 eller et eller andet i valget. Så det er ligesom ikke det, at det er en komet, som kommer ind på himlen. Men ja, det er rigtigt. Hun er klar og argumenterer mig klart som et borgerligt alternativ.
Men omvendt så går det jo sådan efterhånden lidt hårdt ud over Liberalerne, som ligger under spærregrænsen, og de har fået en ny partileder, og hun udmærker sig ved at være af afrikansk afstamning. Hvis du husker, er det ikke korrekt?
Jo, det er rigtigt. Født i Burundi, tror jeg, okay. Fra kongolesiske forældre. Men der skal man ikke tage fejl, fordi hun var faktisk på, hvad man vil sige, strammerholdet tidligere, okay, i det parti. Så valget af hende, det er ikke en hvad I vil måske forledes til at tro, en halal-hippie, eller omvendt. Hun var meget tydelig i sin argumentation i meget af den her multikulti-debatten for mange år siden. Men Det har til synlande ikke vendt opinionen for Ellen.
Nej, fordi hun sidder jo stadigvæk fast i at være støtteparti for den der regering, selvom det er sikkert, tror jeg faktisk, sådan en type som hende, er hende inderligt imod.
Jo, det er rigtigt.
Og det er jo også, som jeg siger, det der kom ud af det valg sidste år, man fik den måske mest besynderlige regeringsdannelse. Eller, altså, det er jo et helt unaturligt samarbejde. Men der er det så, at den her... lidt kedelige, men helt utrolige, tålmodige fagforeningsboss, Stefan Löfven, han kan et eller andet, ikke? Fordi han kan... Ja. Han kan altså, han har jo ikke et reelt flertal at reagere på.
Nej. Det er en meget mærkelig situation, som jeg ikke engang sikker på, man helt har forstået i Sverige. Fordi du har det her Socialdemokraterne og Miljøpartiet, mindretalsregering, støttet af det der to. Som vi
har sagt. Ja, centrum, det er sådan en slags radikale venstre i Danmark, ikke, hvis man skal sige. Ja. Og så et liberalt parti, der er ved at gå helt ud af meningsmålinger.
Men hvis du ser, hvis man kigger på, hvad det her fire partier så er enige om, så er det en meget, hvad jeg vil sige, borgerlig dagsorden.
Ja.
Det vil sige, Stefan Löfven er godt nok stadigvæk statsminister og formelt høvding for kongeriget, men... Han har jo sat sig selv til at administrere en politik, som ikke var den, han gik til valg på.
Og hvad tænker vi specielt på her? Er det udlændingepolitik eller økonomisk politik?
Økonomisk politik. Vi tænker på skattelærelse, topskatten, kendt tema.
Ja, okay, det skal jeg da lov for.
Vi tænker på deregulering af lejemål i nybyggeri. Det skal væk.
Hold op.
Vi tænker på, og ikke mindst, vi tænker på arbejdsmarkedsreformer, som det bliver kaldt, altså en politik, som i tidligere blev kaldt antifaglig, altså imod fagbevægelsen.
Det er altså en liberal politik, der blev ført.
Det vil sige, at vi har en pendant i Sverige til, at, altså selvom de ikke sidder direkte i regeringen, men Annie Lööf fra det der Centerpartiet, som gik meget frem ved sidste valg, altså hun spiller sådan en slags Margrethe Vestager, der sådan simpelthen påfører en socialdemokratisk regering og fører borgerlig økonomisk
politik. Det tror jeg faktisk er en parallel, som holder meget langt. Nu må vi jo se, hvad det ender med, for vi er lige, sådan kan man sige, i starten af processen, men ja, det er rigtigt. Og den er nedfaldet på papir. Det er forskel, hvis vi nu tager det her...
Forståelsespapir, vi har her. Ja.
Så ja, det er en næsten bizarre situation i svensk politik.
En ting, som jeg ved, mange lytter er meget interesseret i at høre din analyse af, Staffan de Löf, det er udlændingepolitikken og integrationsproblemerne, som man ligesom hører om, når der springer bomber og skyderier, og specielt Malmø er meget fokuseret. Altså, er det noget, der fylder i den svenske debat? Jeg læste også her, jeg tror det var i går, om at man forsøger at sende folk hjem fra Sverige også. Folk har jo i Danmark jo en opfattelse af, at alle folk er stadig velkomne, og vi har Schaffendars, og den politik fører man stadig i Sverige. Hvad vil du sige til den formodning?
Sådan var det. Sådan er det ikke mere.
Okay.
Og det tror jeg ikke rigtigt har gået op, hverken her i landet, for folk her i landet, eller også heller ikke i Sverige. Fordi du fik jo efter det der 15 og 16 ganske kraftige stramninger. Altså det er sådan nu, at fordi du kommer fra Syrien, har du ikke automatisk, og du får kun
midlertidigt
opholdstilladelse, og som du siger, man er begyndt at prøve at sende folk hjem. Så den politik, som bliver ført nu, er i praksis ikke så langt fra den danske. Den er bare fra et andet niveau, altså med en anden historisk baggrund. Og så i den helt store diskussion om altså den fremtidige migrations- og asylpolitik, den er så skubbet til hjørne, eller det er nedsat en komité, og man skal, det er noget, som man skal tage fat i nu. Og men, for at komme jeres næste spørgsmål, det er partierne, alle partier, undtaget Sverigedemokraterne.
Men okay. Når vi så kigger på det der enorme optag af flygtninge, som kom der i 15 og 16, så kan man sige, at det vi hører om i Danmark, det er selvfølgelig, altså hver gang der er et skyderi, og nogen der er dræbt, og Sverige er også lykkedes at få skudt nogle af deres bandemedlemmer på dansk jord og sådan noget. Men ud over det, så kan man sige, hvordan går det så med at få integreret det der helt, helt enorme antal mennesker, som væltede ind i landet tilbage i 15?
Jamen det går ikke godt, men det er ikke så meget dem, som de er ikke problemet endnu. Hvis vi ser det her bandekonflikt, eller det her opgør alt det her, så er det jo et resultat af en politik, eller mangel på samme, som har stået på i mange år.
Jamen, det ved jeg godt, men, altså, det, men det er det, vi hele tiden hører om, og det er klart, det er, når de ligefrem kører over Storebælt, eller Øresundsbroen for at skyde hinanden, så er det alligevel noget, vi må tage stilling til. Men det, vi ikke hører ret meget om, det er, altså, schaffen via das, altså, hvordan, fordi det har jo, altså, det er jo ikke uden problemer at skulle huse så mange mennesker på så kort tid, og jeg kan huske dengang op omkring, hvor mit eget hus, hvor der simpelthen gik flygtninge rundt ude i skoven, men de er der jo dog, trods alt ikke mere. Hvor er de kommet hen? På hvilke vilkår lever? Er det noget, der fylder noget?
Ikke så meget, som det har gjort, fordi at den umiddelbare pres, altså, det kommer ikke så mange nye. Og så på den måde, så har det, så er det ikke så meget diskussion om det. Men det er klart, altså, det er der jo. Menneskene er der jo stadigvæk. Og så bliver så nogle af dem sendt tilbage, måske hurtigere, end de havde troet. Men ja,
problemet. Men det koster jo penge. Og man kan så sige, at den her meget spændende regeringskonstruktion, altså økonomisk går det jo sådan set udmærket. Og til de folk, der hele tiden hævder, at Sverige vil bryde sammen under konsekvenserne af indvandring og flygtningepolitik og sådan noget, altså, de skyder jo ved siden af, fordi det går faktisk udmærket.
Jo, jo. Det er lidt kedeligt og lidt vanskeligt. Det er lange bølger i samfundsudviklingen. Hvad sker der på lang sigt? Og hvordan går det med integration? Og hvad med skole? Og alle de her store, som man ikke ser sådan dramatikken, den daglige dramatik på samme måde. Og det er da rigtigt nok. Altså, Sverige har jo ikke boet sammen. Altså, sidst jeg var der, det eksisterer jo stadigvæk, som vi...
Jamen, gudskelov. Det er vi virkelig glade for, specielt os, der bor i København. Men hvordan er det egentlig gået med Sverigedemokraterne? Fordi de gik jo frem sidste gang og blev det, så vidt jeg husker, det tredje største parti efter Socialdemokraterne, og de nåede ikke at passere Moderaterne, men de er tæt på, det ligger omkring 18%. Og der ligger de vel omkring stadigvæk, og det vil sige, at de har ikke forøget deres opbakning, men de har heller ikke tabt.
Det har vist, den seneste måling, jeg så har de forøget noget, og det var måske som en, det er vanskeligt at sige, men man kunne forestille sig, var efter det her seneste skyderi, så ligesom er det naturligt, eller en slags mekanisme, det der. Men nej, det er rigtigt, det har ligesom ikke stormet frem. Det er som om, det har ligesom fundet en leje, en platform.
Men der er ikke nogen sådan umiddelbart, nu har vi hørt om, som vi indledte, skal man sige, interviewet med dig om, at Kristendemokraterne er bevægelse, liberalerne og centerne er fuldstændig forlovet indtil videre med Socialdemokraterne, men hvad med det store Moderaterne, altså det store højre konservative liberale parti, og hvem leder det? Er det stadig Ulf Christensen, der leder det parti?
Ja, det er, og man hører faktisk, læser ikke særlig meget, og hører ikke særlig meget fra dem, og om dem og af dem.
Er det ikke underligt?
Jo, det kan man godt sige.
De opposition, de skulle jo ligesom være...
Jo. Og det er vel igen den her afspejlet, den her, altså, hvordan skal det borgerlige parti formere sig? Accepterer man Sverigedemokraterne som en af de egne, mere eller mindre? Eller vil man stadigvæk holde den der, at dem taler vi ikke med, dem går vi ikke politik med i hvert fald. Så jeg ved ikke helt, hvordan man skal sammenligne, men jeg mener, det borgerlige parti accepterer vel ny borgerlig, men ja.
Ja, man kan jo altså, en af Stefan Löfvens helt store triumf, for det var jo, at det lykkedes ham at bryde alliancen, som ellers havde i en borgerlig sammenhæng i Sverige, altså helt usædvanligt, har kunnet holde sammen så længe. Mm. Og det lykkedes.
Mm. Jamen, det er rigtigt.
Og som man siger, så har man sådan en underlig... det kan så godt være, at han fører en politik, som Bjarne Corydon og Margrethe Vestager ville være dybt tilfreds med. Altså, det lille miljøparti, de fik allerede nogen... eller meget alvorlige tæsk ved sidste valg. Altså, hvordan kan de leve med at føre en sådan borgerlig politik? Det må da, altså, ryger de helt ud i tårne nu?
Det er et godt spørgsmål. Altså, på en måde, nej. Fordi i den her regeringserklæring, ikke bare erklæring, men også det her dokument, man har grundlag, der har de jo fået igennem en del ting på klima. Altså, de har deres mærkesager. Klima, transport... forskellige investeringer. Og det har jo aldrig rigtig været, altså, jeg vil sige, det har jo ikke været et venstrefløjsparti i økonomisk mening. Det har det aldrig været. I hvert fald, det var længe siden det var. Så på den måde kan det nok holde sig, skal vi sige, i live, og de har ministerposter, og de er ligesom på den måde en etableret del af regeringen. Men det er klart, der har jo også været flere udbrydninger fra det parti, og forsøgt i den andre variante på samme tema, så det lever en usikker tilværelse, ja.
Her til sidst, Stefan Löfven, han har lige skiftet lidt ud på ministerposten. Der kom en ny udenrigsminister, efter at Margot Wallström, hun har sendt sig selv på pension, hvad var mit indtryk af. Men i hvert fald i sin tale, da rigsdagen åbnede, der sagde Stefan Löfven, statsministeren, han fremhævede global opvarmning. Det er også en sag, vi kører med herhjemme. Ventetid på sundhedsområdet, det er også en klassiker. Og så har vi så voldelig kriminalitet, og det er i hvert fald noget, som vi andre også har stiftet bemærket til. Der er en lytter, der mener, at Malmø er brudt sammen. Det ved jeg ikke, om den er, men der er i hvert fald nogle opsigtsvækkende ting, der sker i Malmø. Hvad er de konkrete tiltag, og nu har vi kun 2 minutter tilbage, som har statsministeren i posen til at dæppe om for det?
Det konkrete tiltag er en kommission.
En kommission?
Ja, en beredning. Som man siger.
Altså, en ødredning, ja.
Igen. Den svenske politik har jo på senere år haft det med, at alt handler om Sverigedemokraterne, eller ej. Det vil sige, du har nu tilsat, at man har ikke sammenkaldt til med møde med alle partiledere. De holdt nummer 2 møde i dag, eller går, var det vel? Hvor man skal, igen, kigge på tingene og komme med en fælles platform.
Okay.
Og det minder lidt, og det er også noget, som Centerpartiet, Annie Lööf, spiller det ud med ganske...
Er det sådan noget svensk samtale, konsensus, demokrati? Er det sådan noget, vi skal over i?
Hvad? Det kan du godt sige. Du kan også sige, at det er et forsøg på at skabe en mere eller mindre national platformbase, for, ligesom du har det i forsvarsopgørelse, og du har det i der store ting.
Okay. Nå ja, det nåede vi så desværre ikke, fordi når du siger forsvar, fordi så kan, men jeg kan da lige nå at sige det, at det er jo voldsomt interessant, at Sverige nu øger sine udgifter til forsvaret markant. Det er mange, mange milliarder om året, og i en vild stigningstakt, men alligevel så siger det jo også noget om Sveriges forsvar, at det er ikke engang 1% af BNP. Det betyder, at Sverige har stort set ikke haft noget forsvar de sidste mange år.
Det er rigtigt, og det er virkelig en interessant ting. Hvis man ser på hans åbningstale nu, så taler han om det transatlantiske bånd.
NATO.
NATO.
Det har man aldrig talt om tidligere. Ikke på den måde i hvert fald.
I hvert fald ikke dengang Sverige havde verdens 7. største hær.
Meget spændende. Tak skal du have, fordi du kom her i dag, Stefan Dahlø, som er dansktalende svensk journalist. Og vi skal sige tak til lytterne. Tak fordi I hørte med. Og vi er tilbage igen næste torsdag 10.05.
Ja, og hvis der er folk, der vil høre mere om Brexit, dog uden Poul Høj, så kan I høre det på søndag kl. 13. Der er jeg tilbage sammen med Peter James Stark.